რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი თბილისი 8 საათია. დილომშვიდობისა, თბილისის დროით დილის 8 საათია, მუშაობას იწყებს თავისუფლების დილას და თქვენთან ერთად 10 საათამდე ვიქნებით მე სოფოვასა და ჩემი კოლეგა ანასტასია არაბული, ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა და მოისმენთ ძალიან ბევრ საინტერესო მასალას იმას, რასაც თქვენთვის ჩვენი კორესპონდენტები ამზადებდნენ.
აქვე გეტყვით იმასაც, რა არის ჩვენი ვებსაიტი, რადიო თავისუფლება.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, გაცემის დასაწყისში ამ მისამართს გახსენებთ, იმიტომ რომ შეგიძლიათ ამ მისამართზე გვისმინოთ ონლაინ მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. გარდა ამისა ნახოთ ყველა ის მასალა, რაც გადის ჩვენს ეთერში. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე არაფერზე გამოშვების დრო, კი ბატონო, ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას დღესაც, ისევე როგორც ყოველ დღეს, ოფოვასაძე გაკვეთს ახალ ამბებს.
საქართველოს სახალხო დამცველი 2008 წლის აგვისტოს ომის 9 წლის თავთან დაკავშირებით განცხადებას არცერებს ომბუდსმენი. გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს ჩამოაყალიბოს კონფლიქტების ტრანსფორმაციის ერთიანი ხედვა და მიდგმომა, რათა რეალურად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკა ყველას, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებს, თანაბრად მიუწვდებოდეთ ხელი იმ სიკეთეებზე, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს საკუთარ მოქალაქეებს. გავრცელებულ განცხადებაში სახალხო დამცველი ვითარებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელშიც ცხოვრებაც გამყოფ ხასთან მოსახლეობასა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს უწევთ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში უახლოეს დღეებში 700-მდე მიიღებს სასმელ წყალს ახალი ჭაბურღილიდან. ამის შესახებ განცხადება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა განაცხადა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, წითელუბანსა და დიცში. ამ ორ სოფელში მან დაათვალიერა განხორციელებული და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები. ციხელაშვილის თქმით, საოკუპაციო ხაზის სიახლოვის გამო ადგილობრივ მოსახლეობას მძიმე პრობლემები ექმნება და პირობების გასაუმჯობესებლად ბოლო 4 წლის განმავლობაში განხორციელდა კომპლექსური პროგრამა გამყოფი ხაზების მიმდებარე სოფლების საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის საქმიანობის ფარგლებში. 7 ივლისს შესრულდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყების 19 წლის თავი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 9 წლის თავზე რუსეთის ფედერაცია კვლავ არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობებს და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების სრული უგულებელყოფით აგრძელებს სუვერენული სახელმწიფოს განუყოფელი რეგიონების ოკუპაციას და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას. რუსთავში მდინარე მტკვარში 5 აგვისტოს საღამოს საბანაოდ ჩესული მამაკაცი, რომელიც დინებამ წაიღო დღეს გარდაცვლილი იპოვეს, როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში განაცხადეს. მამაკაცის ხედარი საძიებო სამუშაოების ჩატარების შედეგად გუშინ რუსთავის ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. საძიებო სამუშაოები მდინარე მტკვარში და სანაპიროზე 5 აგვისტოდან მიმდინარეობდა. 53 წლის მამაკაცი წინასწარი ინფორმაციით მტკვარში საბანაოდ არაფხიზელ მდგომარეობაში შევიდა და დინებამ წაიღო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სისხლის სამართლის საქმე 115 მუხლით აღსრული და ჩანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ მისი პოლიტიკური გეგმები ამ ეტაპზე მხოლოდ უკრაინასთან არის დაკავშირებული, რაც საკურველი არც საქართველო მიავიწყდება, მაგრამ საქართველო არასოდეს იქნება წარმატებული, თუ უკრაინა გარღვევას ვერ მიაღწევს. აღნიშნა სააკაშვილმა 7 აგვისტოს ვარშავაში რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტთან საუბრისას. მან განაცხადა ასევე, რომ უკრაინის პასპორტით ჩაფრინდა პოლონეთში მას შემდეგ, რაც შეერთებულ შტატებში შეიტყო, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა მას მოქალაქეობა ჩამოართვა. ამერიკიდან გამოვემგზავრე უკრაინის პასპორტით და პოლონეთში შემოვედი. როგორც ჩანს, ყველა ქვეყანა მაშინვე არცნობს იმათ ახირებებს, ვინც უცებ გადაწყვიტა საბჭოთა დიქტატორული მეთოდებით მოქმედება. სულ ეს არის განაცხადა სააკაშვილმა, რომელიც არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას და სურს სასამართლოში დაიცვას თავისი უფლებები. 4 აგვისტოს გავრცელდა ცნობა ვარშავაში სააკაშვილის ვიზიტზე.
Prosati da khutit utia Tbilisi stroit tavisuflebis dilas usment FM-ze 107.4 akhali ambebis sopoesetem gaqotsna akhla kimenda sopoertat getqit imis shesagheb tu ra sheguizlia movisminot dghevandel gadatsemashi gadatsema tavisuflebis dilas tsadamde gzaldeba da tsin teli 2 sati koks. Помисме ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ჯემ ფესტივალს. ამ ჯემ ფესტს არაინფორმირებულ ახალგაზრდებს და სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკას სულ უფრო იზრდება რიცხვი იმ ადამიანებისა, რომლებიც დაუდგენელი ნივთიერებებით მოწამლის მიზეზით ელექტრონული მუსიკის ფესტივალ ჯემ ფესტიდან საავადმყოფოებში გადაყავთ. სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციით, სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება დასჭირდა 15-მდე ადამიანს.
წლები არის იყვებებიან ადამიანთა განადგურებით და რეპრესიული მექანიზმებით. ისინი აკონტროლებენ და წარმართავენ ქვეყანაში მოქმედ ნარკოპოლიტიკის ყველა ასპექტს დაწყებული მოთხოვნა მიწოდებიდან დასრულებული ნივთიერებათა მიმოქცევით.
გამოცდების ცენტრმა აბიტურიენტების საჩივრების მიღება დაიწყო. 2017 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტთა სააპელაციო განცხადების მიღება 7 აგვისტოს დილის 10 საათიდან დაიწყო და 11 აგვისტოს ჩასვლით გასტანს. განცხადების შეტანა მხოლოდ და მხოლოდ ელექტრონულად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებსაიტის საშუალებით არის შესაძლებელი. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, სააპელაციო განცხადების საფუძველზე ნაშრომების ხელახლა შემოწმება სავარაუდოდ 4-5 დღე დასჭირდება, რის შემდეგაც უკვე გამოქვეყნდება ინფორმაცია აბიტურიენტთა ჩარიცხვების შესახებ.
არანაირი აზრი არ აქვს, ისინი გამომდინარე 98% არ კმაყოფილდება ხოლმე.
გარდა ამისა, მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან. ყოველდღიურად ჩვენ გვაქვს საშუალება საქართველოს სხვადასხვა წერტილიდან მოვისმინოთ ამბები, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ. დღესაც ესე იქნება. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი სოფელ კოკიდან, სადაც მოსახლეობა თხილის სარალის შესწავლას და კომპენსაციის გაცემას ითხოვს. თხილის გარდა განადგურებულია სიმინდის ფართობებიც. გამგეობაში ამბობენ, ამჟამად თხილის ახალი დაავადების კვლევა და მის შედეგად მიყენებული სარალის შესწავლის პროცესი მიმდინარეობს. უფრო ვრცლად კოკის, სოფელ კოკის მაცხოვრებლების პრობლემების შესახებ თეა შონია, რადიო ათინათის კორესპონდენტი მოგუყვება.
აი ეს ხალხი არ დაჩერდება, ეს დასაწყისია.
რაც შეეხება კახეთს, დისკუსია გაიმართა იქ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით. მომავლის ლიდერთა ასოციაციამ ცნობატობის ამაღლების მიზნით საჯარო შეხვედრა გამართა. საქართველოს კონსტიტუცია და 2017 წელს მასში შეტანილი ცვლილებები, სწორედ ეს საკითხები განიხილეს საჯარო სკოლების მოსწავლეთა გუნდებმა და პროექტში მიწვეულმა სპიკერებმა გურჯაანში. გამოვლინდა გამარჯვებული გუნდიც. გიორგი ალადაშვილი ესაუბრა მათ.
კონსტიტუციაში გაწერილი უფლება მოვალეობების ცოდნა ხელს შეუწყობს ჩვენს გარშემო არსებული გარემოს გაუმჯობესებას.
ასევე სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდან. ქუთაისში არსებობს უნარი, რომლის მოსახლეობას სასმელი წყალი თითქმის 1 წელი არ მიეწოდება. იოჰესის დასახლებაში მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ახალი მილების გაყვანის შედეგად ძველი დააზიანეს და ხშირია წყლით მოწამვლის ფაქტები. ქეთევან ბერძენიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე და მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ.
ხარენ ამგენმა, ხარენ ბატონო, ხარენ და
ვერაფერი ვერ გაცხარენ.
გარდა ამისა, ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. გარდა ამისა, გვეყოლება სტუმარიც. დღეს 8 აგვისტო ოდებუნებრივია ჩვენ შევახებით ომს და ოკუპირებულ ტერიტორიებს პირობით საზღვარს. თორნიკე შარაშაინძე იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი და მასთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, რას აკეთებს საქართველო კონფლიქტების მოსაგვარებლად გასული წლების განმავლობაში, ცნობილი 8 აგვისტოს შემდეგ, და როგორია კონფლიქტის პირა რეგიონში ადამიანების ცხოვრება წლიდან წლამდე. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკას. ესეთი გახლავთ განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10 საათამდე. თავისუფლების დილას სწორედ ამ დრომდე გრძელდება. ისე კი ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ უფრო ხანგრძლივად, ვიდრე რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს. ახლა კი დღეისათვის პირველი სიუჟეტი. შეგვიძლია დავიწყოთ სიუჟეტების მოსმენა. პირველ სიუჟეტს ავტორი ლელა კუნჭულია, ჩვენი კოლეგა, და ის შეეხება ნარკოპოლიტიკას და ჯენფესზე განვითარებულ მოვლენებს. ამ თემაზე ჩვენ გუშინად ვსაუბრობდით, თუმცა მას შემდეგ კიდევ გაიზარდა იმ ადამიანებს ნარკოტიკების რიცხვი, რომლებიც სხვადასხვა ნარკოდანაშაულების გამო დაიჭირეს ან ინტოქსიკაციის შედეგად საავადმყოფოში გადაიყვანეს, ყოველდღიურად იზრდება რიცხვი იმ ადამიანებისა, რომლებიც დაუდგენელი ნივთიერებებით მოწავლის მიზეზი გახდა ელექტრონული ფესტივალ ჯემფესტზე სხვადასხვა ნივთიერება და ისინი საავადმყოფოში გადაყავთ. სხვადასხვა წყაროს ინფორმაციით, სხვადასხვა სახის სამედიცინო დახმარება დასჭირდა 15-მდე ადამიანს, 4 აგვისტოს კი სავარაუდოდ ნარკოტიკული ნივთიერებით მოწამვლის გამო 22 წლის გოგონა გარდაიცვალა. პარალელურად ვრცელდება არაერთი ცნობა ნარკოტიკულ ნივთიერებათა სავარაუდო რეალიზატორების დაკავების შესახებ. ყოველივე ამის ფონზე თეთრი ხმაურის მოძრაობა მიზანმიმართულ დანაშაულს ელაპარაკობს და ის ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კონტექსტში ძალოვან სტრუქტურათა წარმომადგენლებს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში ადანაშაულებს. შესაძლოა თუ არა, რომ ბოლო დღეებში ანაკლია განმუხურში გავითარებულმა მოვლენებმა ხელი შეუშალოს ქვეყანაში რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქების მიზანს და რა პრობლემები შეუქმნას პარლამენტში ინიცირებულ კანონპროექტს. ამ კითხვაზე პასუხის მიღებას ცდილობდა არაერთი ადამიანი გასული დღეების განმავლობაში და მათ შორის ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულიაც და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი, რომელიც ანაკლიაში 14 ივლისიდან 14 აგვისტომდე იმართება, ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში დაიგეგმა და გავრცელებული ინფორმაციით მისთვის თითქმის 2 მილიონი ლარი გამოიღო. მართალია ფესტივალის ორგანიზატორები დარწმუნებით აცხადებენ, რომ მათ ტერიტორიაზე ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება კატეგორიულად იკრძალება და შესაბამისად პასუხისმგებლობა მათ არ ეკისრებათ, მაგრამ ფაქტი ნათელია, რომ ზუგდიდის რეფერალურმა საავადმყოფომ ამ დღეებში არაერთი პაციენტი მიიღო, რომლებსაც უცნობია ეტიმოლოგიის ინტოქსიკაცია აღენიშნებათ. ერთი შემთხვევა სიკვდილითაც დასრულდა. მომხდარი სხვადასხვა სახის ეჭვებს აღუძრავს ბევრს და მათ შორის თეთრი ხმაურის მოძრაობასაც, რომელიც ძალიან აქტიურად აპროტესტებს სახელმწიფოს რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, როგორც 6 აგვისტოს გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი, მომხდარში განსაკუთრებული ბრალი მიუძღვით ძალოვან სტრუქტურებში მოქმედ კლანურ ჯგუფებს,
რომლებიც უკვე წლები არის იყვებებიან ადამიანთა განადგურებით და რეპრესიული მექანიზმებით. ისინი აკონტროლებენ და წარმართავენ ქვეყანაში მოქმედ ნარკოპოლიტიკის ყველა ასპექტს, დაწყებული მოთხოვნა მიწოდებიდან დასრულებული ნივთიერებათა მიმოქცევით. საკუთარ ძალადობრივ ქმედებებს არგებენ კანონებს, ფლობენ ხალხისგან ნაძარც კაპიტალს, ფლობენ ინფორმაციის გავრცელების წყაროებს, რომელთა დახმარებით უკვე მესამე დღე არის ხედავთ, თუ როგორ ცდილობენ საზოგადოებრივი აზრის შეცდომაში შეყვანას.
განცხადებაში, რომელიც საზოგადოებას თეთრი ხმაურის მოძრაობის წარმომადგენელმა ბექა წიგარიშვილმა გააცნო, ხაზგასმოლია ის ფაქტი, რომ კლანური ჯგუფების მიზანმიმართული ქმედებები ემსახურება მოახლოებულ საპარლამენტო განხილვებამდე დეკრიმინალიზაციის იდეისა და მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებების დისკრედიტაციას. ისინი ცდილობენ ლიბერალიზაციისკენ მიმართული სამართლიანი საზოგადოებრივი პროტესტის დასუსტებას, პროტესტის, რომელიც მესამე წელია იბრძვის ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის, იბრძვის ნულოვანი ტოლერანტობის პრაქტიკის აღმოფხვრისთვის, იბრძვის უდანაშაულო ადამიანთა პოლიციური სისტემის მძიმე მარწუხებისგან დახსნისთვის და პირდაპირ ეწინააღმდეგება ამ კლანების ინტერესებს. თეთრი ხმაურის მოძრაობა მოითხოვს სასწრაფოდ დადგინდეს, თუ რა სახის ნარკოტიკული ნივთიერებებით იწამლება ხალხი ანაკლიის ფესტივალზე და რა გზებით მოხდა იქ სიცოცხლისთვის სახიფათო ნივთიერება. ამ შეკითხვებზე შინაგან საქმე და სამინისტროს ჯერჯერობით პასუხი არ გაუცია. თუმცა ბოლო დღეების განმავლობაში ინტენსიურად ვრცელდება ინფორმაცია ნარკოტიკულ საშუალებათა სავარაუდო რეალიზატორთა დაკავებასთან დაკავშირებით. მათ შორის არიან როგორც საქართველოს, ასევე უცხოეთის მოქალაქეები. მაგალითად, 7 აგვისტოს ინფორმაციის თანახმად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ნარკოდანაშაულისთვის ზუგდიდის რაიონის სოფელ განმოხურში დააკავეს ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქე 1981 წელს დაბადებული პირი, რომელსაც არაერთი სახის ნარკოტიკული ნივთიერება აღმოაჩნდა. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. იმის გამო, რომ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალებს მსოფლიო პრაქტიკის თანახმად ხშირად ახლავს ნარკოტიკების რეალიზებასთან და მოხმარებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ამ დღეებში სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკობს ბევრი და რადიო თავისუფლებასთან ამ საკითხზე ილაპარაკა ადამიანის უფლებათა სასწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელმა გურამ იმნაძემაც. თუმცა მისი თქმით, ჯემფესთან დაკავშირებული მოვლენები სახელმწიფოს რეპრესიული პოლიტიკის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმ აუცილებლობას, რომ ძველი პოლიტიკა ახლით უნდა შეიცვალოს. ამ კონტექსტში გურამ იმნაძეს იმედი აქვს, რომ პრობლემები არ შეექმნება პარლამენტში ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ ახლახან ინიცირებულ პროექტს, რომლის წყალობითაც სახელმწიფოს სწორი მიდგომების დანერგვის საშუალება მიეცემა.
ჩვენ თავი მიზანი არის, რომ სახელმწიფოს ერთის მხრივ შეუნარჩუნდეს ნარკოტიკების კანონო გავრცელებასთან ბრძოლისთვის ყველა ეფექტური სამართლებრივი მექანიზმი, ანუ ეს მექანიზმები ქონდეს სახელმწიფოს, რა თქმა უნდა აუცილებელია იმისთვის, რომ უკანონო მიმოქცევა იყოს მაქსიმალურად თავიდან აცილებული, მაგრამ მეორეს მხრივ ნარკოტიკის მომხმარებელი არ უნდა განიხილებოდეს კრიმინალად და არ უნდა განიხილებოდეს საზოგადოებისთვის საშიშ იზოლირებისთვის აუცილებელ ადამიანად. მომხმარებლების უფლებრივი და სამართლებრივი მდგომარეობა რეალურად გამოიჯობეს. რეკლამირება არის ინსტრუმენტი, რომლითაც ათეულათასობით პრობლემური მომხმარებელი, რომელიც დღეს ყავს ქვეყანაში, ჩაერთოს სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებულ სამკურნალო და სარეაბილიტაციო პროგრამებში და ამითი შეამცირონ ნარკოტიკების მომხმარებლის გამოწვეული სხვადასხვა სახის ზიანი.
ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ზოიძე ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც იზიარებს არასამთავრობო სექტორის მოთხოვნას სახელმწიფოს ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქების კუთხით. როგორც აკაკი ზოიძემ 7 აგვისტოს უთხრა რადიო თავისუფლებას, ჯემფესთან დაკავშირებული სამწუხარო მოვლენები ცხადია გარკვეულ ზეგავლენას მოახდენს საზოგადოებრივ აზრზე, მაგრამ იმედია, რომ რეფორმის პროცესი კალაპოტიდან არ ამოვარდება.
რა თქმა უნდა, საზოგადოება ზეგავლენა ახსენს ეს ფაქტებს და ძალიან სამწუხაროდ რამე ხდება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ სწორი კომუნიკაცია გვექნება, სწორი მსჯელობა, საკმაოდ საჯარო განხილვით თვითონ კანონმდებლობის და ძალიან საზოგადოება შეუჯერდებით იმ ოპტიმალურ ვარიანტზე, რასაც ქვია ჰუმანური ნარკოპოლიტიკა, ადამიანური ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ერთი მხრივ შეამცირებს ზიანს, რაც არის მოაქვს ნარკოტიკებს და მეორე მხრივ შეამცირებს მომხმარებელთა რაოდენობას. ეს არის ჩვენი ძირითადი ამოცანა, რომ ადამიანებმა აღარ მოიხმარონ ნარკოტიკები, ბავშვები და ახალგაზრდები არ ჩაებან ამ პროცესში.
როგორც ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები მტკიცედ ემხრობიან ასევე იმ აზრს, რომ უმკაცრესად უნდა დაისაჯოს ნარკოტიკულ ნივთიერებათა ყველა რეალიზატორი და ასევე საგანგებო ყურადღება უნდა დაეთმოს პრევენციულ ღონისძიებებს, რაც უპირველეს ყოვლისა ახალგაზრდების მაქსიმალურ ინფორმირებას ისახავს მიზნად.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტისა მისამართი და არა მხოლოდ წაკითხვა და მოსმენა, არამედ ყურებაც არის შესაძლებელი რადიო თავისუფლება, რაც ზოგადად უფრო და უფრო მეტ ვიდეო მასალას აწარმოებს და შესაბამისად მათი ნახვა შეგიძლიათ სწორედ ჩვენს ვებსაიტზე და ასევე ჩვენს არხებზე სოციალურ ქსელებში, იქნება ეს Facebook-ი, Instagram-ი, YouTube-ი თუ Twitter-ი. ეხლა კი როსაიტეთ 8 წუთია თბილისის დროით და დადგა დრო გავიგოთ თუ როგორი ამინდი გველოდება დღეს საქართველოს სხვადასხვა წერტილში. დღეს საქართველოს უმეტეს ქალაქებში მზიანი ამინდი და სიცხეა მოსალოდნელი, თუმცა რამდენიმე ქალაქში მოსალოდნელია ღრუბლიანობა და წვიმაც. მაგალითად ბათუმში იქნება ღრუბლიანი ამინდი და შესაძლოა იწვიმოს, 31 გრადუსამდე აიწევს აქ ჰაერის ტემპერატურა. წვიმა მოსალოდნელი ბორჯომში, სადაც ტემპერატურა 34 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში ასევე 34 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, სოხუმში კი 32 გრადუსი და წვიმა. წვიმა იქნება ქუთაისსა და წყალტუბოში, ქუთაისში 15 გრადუსი, წყალტუბოში კი 16 გრადუსია მოსალოდნელი. ბაკურიანში, სადაც როგორც წესი ბევრად გრილო ხოლმე ვიდრე სხვა ადგილებში, დღესაც შედარებით დაბალი ტემპერატურა, 29 გრადუსამდე გაჩნდება ტემპერატურა, გაცხელდება შეიძლება ესეც თქვა. და წვიმა მოსალოდნელი ასევე ბახმაროში და ახალციხეშიც იწვიმებს, ბახმაროში 10 გრადუსი, ახალციხეში კი 35. რაც შეეხება მზისთვის, ზღვის განწირულ ქალაქებს ამბროლაურში 39 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 32, თიანეთში 35, ქობულეთში 31 გრადუსი, ცხინვალში 16, ანაკლიაში 12 გრადუსი, გორში 17, თბილისში 23, უჩვეულო დაბალი ტემპერატურა, ლაგოდეხში 40, რუსთავში 19, სტეფანწმინდაში 29, გუდაურში მხოლოდ 26 გრადუსი, თელავში 18, მესტიაში 15, სიღნაღში 18, ფოთში 12, ცაგერში 19, ჭიათურაში კი 18. და მომდევნო დღეებში, ხუთშაბათს და პარასკევს, უკვე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში, უფრო მეტ ქალაქშია წვიმა მოსალოდნელი. ესეთი გახლავთ ამიტის პროგნოზი ამინდი გოვჯიზე დაყრდნობით.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა. It's tearing up my heart when I'm with you, but when we are apart I feel it too, and no matter what I do I feel the pain, with or without you. Hey, baby, I don't understand just
8:24 თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა სოფო ვასაძე ხმის რეჟისორის პულთან კვლავ გოჩა ლეჟავა და გოჩა ლეჟავა იქნება კიდევ ბევრი საათის განმავლობაში მას შემდეგაც რაც ჩვენი გადაცემა მოარჩება მთელი დილის ეთერის განმავლობაში
და ვაგრძელებთ ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებული სიუჟეტების მოსმენას მოგესალმებით ერთიანი ეროვნული გამოცდები დასრულდა და შედეგებს ელოდებიან და ნაწილი შედეგები უკვე გაიგეს პრინციპში აბიტურიენტებმა 2017 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტთა სააპელაციო განცხადების მიღება კი 7 აგვისტოს დილის 10 საათიდან დაიწყო და 11 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს განცხადების შეწანა მხოლოდ და მხოლოდ ელექტრონულად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებსაიტის საშუალებით არის შესაძლებელი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით სააპელაციო განცხადების საფუძველზე ნაშრომების ხელახლა შემოწმებას სავარაუდოდ 4-5 დღე დასჭირდება რის შემდეგაც უკვე გამოქვეყნდება ინფორმაცია აბიტურიენტთა ჩარიცხვების შესახებ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი და თუ გსურთ გაიგოთ თუ როგორ უნდა გაასაჩიროთ თქვენი შედეგი თქვენი შვილის შედეგი მაშინ მოუსმინეთ ნინას სიუჟეტს
სოფია გოგიტაძემ ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარა. თუმცა თulis რომ ქართულ ლიტერატურაში მიღებული ქულა არ იყო მისი ნაშრომისთვის შესაბამისი და შედეგის გასაჩივრებასაც გეკმავდა. მაგრამ საბოლოოდ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში შედეგის გასაჩივრება გადაიფიქრა. ამობს რომ ამისათვის მას რამდენიმე მიზეზი აქვს. პირველ რიგში კი მისი თქმით პრაქტიკა მაჩვენა რომ გასაჩივრებულ ნამუშევრებს სააპელაციო კომისია იშვიათად უმატებს ქულას.
მიმაჩნია რომ არანაირი აზრი არ აქვს და გამომდინარე 98% ცენტრი არ მაყოფდება ხოლმე და ზოგადად მაგალითად ქართულში არის ხოლმე სადავო საკითხები მაგალითად არის ეს კრიტერიუმი ჩაწვდი თუ არა ავტორის თავის საქმოს ბოლომდე და ესეც სადავო საკითხია ამის განსაზღვრაში ობიექტურად ჩაწვდი თუ არა ავტორის საქმოს აღმართი ხო თუ არა ძალიან სასაცილოა ხოლმე და მე ხდება манипуляციის საშუალება და ამიტომ გადავიფიქრე ბარიერისთვის არ ვიბრძვი რა იმ ბავშვებისთვის ორმაგად მნიშვნელოვანია თუნდაც ორი ქულა ვინც ახლა ამისთვის ებრძვის უბრალოდ უსამართლოდ რო არის ამაზე წყდება გული
2017 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილე აბიტურიენტთა სააპელაციო განაცხადების მიღება 7 აგვისტოს დილის 10 საათიდან დაიწყო და 11 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს. განაცხადების შეტანა მხოლოდ და მხოლოდ ელექტრონულად შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებსაიტის საშუალებით არის შესაძლებელი. სააპელაციო განაცხადი ფასიანია. ერთი გამოცდის შედეგის გასაჩივრება 50 ლარს შეადგენს. ივა მინდაძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე, გასული წლების პრაქტიკაზე დაყრდნობით რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ სააპელაციო განაცხადების საფუძველზე ნაშრომების ხელახალ შემოწმებას სავარაუდოდ 4-5 დღე დასჭირდება, რადგან მისი თქმით, როგორც წესი, გასაჩივრებული ნაშრომების რაოდენობა 1%-ამდეც კი არ აღწევს. ივა მინდაძის სიტყვებით, სააპელაციო განაცხადები ძირითადად შედის ეგრეთ წოდებული ღია დავალებების გადასამოწმებლად.
ესე შემთხვევაში ან რა თხზულების შემთხვევაში, იქ სადაც არის ინტერპრეტაციის შესაძლებლობები. ძირითადად ასეთ სახის განაცხადები გვაქვს, რადგან ყველა დაარჩენ დავალებას, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული დახურული დავალება, ანუ დავალებასაც უნდა მონიშნოს. აბიტურიენტოს სწორი პასუხი, სუბიექტური ფაქტორი არ არის, რადგან მანქანურად სწორდება, ეს ავტომატიზირებული პროცესი არის. გამიზნულად აპროტესტებს აბიტურიენტი, შეუძლია კონკრეტულ დავალებაზე, რომელიც ინტერპრეტაციაში არ ეთანხმება გამსწორებელს, გაასაჩვიროს. გადასწორების შემთხვევები ცხადია არის, მაგრამ ორივე მხარეს არის, შეიძლება მოემატოს, შეიძლება დააკლდეს. ცხადია უფრო მეტად ემატებათ, ვიდრე აკლდებათ, მაგრამ დაკლებაც არ არის გამორიცხული.
ეგრეთ წოდებული ღია დავალებები და მათი შესწორების კრიტერიუმები შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული და არაპროგნოზირებადი დავალებაა როგორც აბიტურიენტთათვის, ისე კომისიის იმ წევრებისათვის, რომლებიც ნაშრომებს ამოწმებენ. ასე ფიქრობს სიმონ ჯანაშია, განათლების საკითხების მკვლევარი. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული ღია კითხვების პასუხები სხვადასხვანაირად შეიძლება იყოს ინტერპრეტირებული და აბიტურიენტისა და შემფასებლის მოსაზრებები ან წერის სტილი არ ემთხოვდეს ერთმანეთს და ეს გახდეს საბაბი დაბალი ქულისა.
მე აკითხების პასუხის დროს ჩაცხოვნე მოსწავლის და გამსწავლის კულტურების შეუთავსებლობას, ხო? მაგალითად, თუ გამსწავლის კულტურაში გარკვეული მოსაზრებები წარმოუდგენლად შეიძლება იყოს განხილული, მაშინ შეიძლება საერთოდ ვერ გაიგოს ადამიანმა რა ზია საუბარი, ხო? ანუ ძალიან რთულია ამ სტანდარტიზაცია, რეალურად ჩვენ იმას კი არ ვამოწმებთ, მოსწავლე რას ფიქრობს, როგორ შეუძლია აზროვნება. არამედ ვაფასებთ იმას, რამდენად შეუძლია და ამსგავსოს თავის ნამუშევარი იმ წარმოდგენებს, რაც გამსწავლებს აქვს. და სწორედ ამ თამაში გამარჯვებული იმარჯვებს გამოცდებზე და არა ის ვინც უკეთესად აზროვნებს, უკეთესად წერს.
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით 2017 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 39000-მდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, მათგან 3% გამოცდებზე არ გამოცხადა. ივა მინდაძის ინფორმაციით გამოცდებზე გამოცხადებული აბიტურიენტების 15%-მა ზოგადი უნარების გამოცდებზე ბარიერი ვერ გადალახა. აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს ტესტების მაქსიმალური ქულა 100-ის ნაცვლად 90 იყო, გამსვლელ ნიშნულად კი 19 ქულა დასახელდა. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ 11 აგვისტოს ჩათვლით აბიტურიენტებს შეუძლიათ შეიტანონ ცვლილებები სასურველი ფაკულტეტების ჩამონათვალში. წელს ელექტრონულ განაცხადში მითითებული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა შეზღუდული აღარ არის. ამ ცვლილებამ დღის წესრიგიდან მოხსნა მეორადი ჩარიცხვების საჭიროება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gi გახლავთ ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს სახალხო დამცველი 2008 წლის აგვისტოს ომის 9 წლის თავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ომბუდსმენი გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს ჩამოაყალიბოს კონფლიქტების ტრანსფორმაციის ერთიანი ხედვა და მიდგომა, რათა რეალურად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკა. ყველას, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებს, თანაბრად მიუწვდებოდათ ხელი იმაზე, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს საკუთარ მოქალაქეებს. გავრცელებულ განცხადებაში სახალხო დამცველი იმ ვითარებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელშიც ცხოვრებაც გამყოფ ხასთან მოსახლეობასა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს უწევთ. 7 ივლისს შესრულდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყების 19 წლის თავი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაუწოდა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 9 წლის თავზე რუსეთის ფედერაცია კვლავ არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობებს და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების სრული უგულებელყოფით აგრძელებს სუვერენული სახელმწიფოს განუყოფელი რეგიონების ოკუპაციასა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას. აზერბაიჯანში დააკავეს ვიცე-პრემიერ ალი ჰასანოვის შვილიშვილი ავტოსაგზაო შემთხვევისას, რომელსაც ორი ადამიანის სიკვდილი მოხვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ნაილ ალაჰერდიევი წინასწარი დაკავების იზოლატორში მოათავსეს 4 თვით, სანამ გამოძიება მომდინარეობს. სამინისტროს განცხადებით, ალაჰერდიევი მართავდა მერსედესის მარკის ავტომანქანას, რომლის მონაწილეობითაც ბაქოში 3 აგვისტოს მომხდარმა ავარიამ შეიწირა ადამიანების სიცოცხლე. დაშავდა კიდევ ორი ადამიანი წინასწარი დაკავების იზოლატორში ოფება ავარიაში მონაწილე მეორე მანქანის მძღოლით.
დღესადი და 33 წუთია თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ როგორც წესი უსმენთ ხოლმე სპორტის მიმოხილვასაც. ოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამ შვიდობის. ოთო,
დილამ შვიდობის. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების კაპიტან მაზაზა ფაჩულიამ Golden State Warriors-ის რიგებში მოგებული NBA-ის საჩემპიონო თასი გუშინ თბილისის სპორტის სასახლეში გულშემატკივრებს წარუდგინა. საზეიმო ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, თბილისის მერი და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც დაესწრნენ. ზაზა ფაჩულიამ ცერემონია 9 წლის წინანდელი ომის დროს დაღუპული მეომრების გახსენებით დაიწყო. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა თქვა, რომ ვერ ამაყებს საჩემპიონო თასით ისე, როგორც ამაყობს იმ კაცებით, რომლებიც საქართველოს დასაცავად იბრძოდნენ. ფაჩულიამ სპორტის სასახლეში შეკრებული კომაგებს მადლობა გადაუხადა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ქართველი გულშემატკივრის თანადგომა მისთვის ყოველთვის უმნიშვნელოვანესი იყო. ზაზა ფაჩულიას NBA-ის ჩემპიონის ტიტული საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმაც მიულოცეს და მოახლოებულ ევროპის ჩემპიონატზე წარმატება უსურვეს. სპორტის სასახლეში გამართულ ღონისძიებამდე კი ფაჩულია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეს ესტუმრა, სადაც გიორგი მარგველა ხელაშვილმა ის ქვეყანაში კალათბურთის განვითარების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და საერთაშორისო ასპარეზის საქართველოს პოპულარიზაციისთვის ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. ზაზა ფაჩულიას გვერდით გუშინ საქართველოს ნაკრების მოთამაშეებიც იყვნენ. დღეს საღამოს უკვე გუნდი სპორტის სასახლეში ივარჯიშებს. 11 და 13 აგვისტოს კი იმავე სპორტის სასახლეში თბილისის მერიის თასის ფარგლებში ჩეხეთის ნაკრებს ორჯერ დაუპირისპირდება. საკალათბურთო თემითვე გავაგრძელებ. საქართველოს 18 წლამდელ გოგონათა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის B-დივიზიონში უკვე ორი თამაში ჩაატარა და სამწუხაროდ ორივე უშანსოდ წააგო. ჩემპიონატის სასტარტო შეხვედრაში ქართველი კალათბურთელები რუმინელ თანატოლებთან დამარცხდნენ, შემდეგ კი ისრაელთან. ჯგუფური ეტაპის მესამე მატჩს საქართველოს 18 წლამდელ ნაკრები დღეს გამართავს შვეიცარიასთან. შეხვედრა თბილისის დროით 16:00 და 55 წუთზე დაიწყება. ქართველმა მძლეოსანმა დავით ხარაზიშვილმა კი ლონდონში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე მარათონი 56 ადგილზე დაასრულა. ხარაზიშვილი ერთადერთი ქართველია, რომელიც მსოფლიოს ჩემპიონატში მონაწილეობს. მან 42,195 მეტრიანი დისტანცია 2 საათში 24 წუთსა და 24 წამში გაერბინა. ჩემპიონი კენიელი ჯეფრი კირუი გახდა, რომელიც ფინიშის ხასთან 2 საათში 8 წუთსა და 27 წამში მივიდა. მეორე მესამე ადგილები კი ეთიოპიელმა და ტანზანიელმა მძლეოსნებმა დაიკავეს. შეგახსენებთ, დავით ხარაზიშვილმა შარშან რიო დე ჟანეიროში გამართულ ოლიმპიურ თამაშებზეც იასპარეზა და 72 ადგილი დაიკავა.
დიდი მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ოთარი, შემდეგ საათში კვლავ შემოგვიერთდება და ახლა ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოსმენას. 8:35 წუთია დედაქალაქის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აქცია გამართა სოფელ კოქში. მოსახლეობა თხილის ზარალის შესწავლასა და კომპენსაციის გაცემას ითხოვს. თხილის გარდა განადგურებულია სიმინდის ფართობებით. გამგეობაში ამბობენ, ამჟამად თხილის ახალი დაავადების კვლევა და მისი შედეგად მიღენებული ზარალის შესწავლის პროცესი მიმდინარეობსო. დეტალებზე თეა შონიაკი ამბობთ, რადიო ათინათის კორესპონდენტი.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოკის მოსახლეობა ხელისუფლებისგან სპეციალური კომისიის შექმნას ითხოვს, რომელიც აზიური ფაროსანასგან მიყენებულ თხილის ზარალს შეისწავლის და დაითვლის. ამ მოთხოვნით ისინი სოფლის ცენტრში შეიკრიბნენ. მოსახლეობის თქმით, მათი ძირითადი შემოსავლის წყარო თხილია, რომელიც წელს მნიშვნელოვნადაა დაზიანებული. ხელისუფლებამ კი გეგმიური შეწამვლის პროცესის დაწყება დააგვიანა. შეკრებილების თქმით, ასევე განადგურებულია სიმინდის ფართობი. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას საკრედიტო ვალდებულებები აქვს, რომლის გადახდას ისინი სავარაუდოდ ვერ შეძლებენ.
მთელი ოჯახი დამოკიდებული ვარ თხილზე. ეს არ არის წელს. ასევე სიმინდის ფართობების განადგურებულია. არც სიმინდი გვექნება, არც თხილი გვექნება. არსად არ მუშაობთ. ხელისუფლებას ვთხოვთ, გამოყონ კომისია, შეისწავლონ რა დღეში რა ზარალი ნახა მოსახლეობამ. კრედიტები აქვს ყველას, აქ ვინც დგას. მე პირადად 15,000 ლარი მაქვს თბილისის ბანკიდან გამოტანილი. 13 წელი არანაირი დარღვევა არ მქონია ამ ბანკთან, მაგრამ წელს ვсё. უკვე შავსიაში ხვდები. ძალიან, აი ეს ხალხი არ დაჩერდება, ეს დასაწყისია.
სოფლის ცენტრში შეკრებილების განცხადებით ისინი აპირებენ სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის წინ გამართონ საპროტესტო აქცია. მათივე განცხადებით ხელისუფლებას მოსახლეობა მხოლოდ არჩევნების წინ არ უნდა ახსენდებოდეს.
ფაროსანას დაბზოლა უნდა ყოფილიყო აპრილ-მაისში ცვიდან დაწყებული და რამოდენიმე შეწამდა უნდა ყოფილიყო. ჩვენც აქ კიდე 90% გაბუჭებულია. ერთ სიტყვით, ერთ ხელ მოიწამლა, ეს კი არ იყო სხვა არაფერი შემოგარგებო. სახელმწიფო ვთხოვთ პირველი შეადგენების ხელისუფლებას, რომელმაც შეისმინოს ჩვენი ესეთ ხმამაღალი ლაპარაკი. გუბერნატორს მიმართავთ ახლო მომავალში, ალბათ ეს აქ ვარ ყოველდაზე, ალბათ გუბერნიაში გავსები და ავაკეთებთ აქციას, ჩავატარებთ, მივაწვდით რა ჩვენს ხმას.
სოფელ კოკის მოსახლეობის აქციას ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. პარტიის ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარის ანი წითლიძის თქმით, მოსახლეობის მოთხოვნა ლეგიტიმურია.
ის რაღაცის ახლა ისინი არიან და ეს სულად განადგურებული აქვს ხელის მოსავალი და არა მხოლოდ ხელის მოსავალი, მთლიანად არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რადგან მათ დააგვიანეს, შემდეგ არასწორად შეწამლეს ეს და საბოლოოდ მოხდება უკვე ისე, რომ ეს ადამიანები ზამთარში რჩებიან საჭურის გარეშე და არიან უკიდურეს ძიმე მდგომარეობაში. ჩვენც მოვითხოვთ ადგილობრივი ხელისუფლებიდან ყველა დონეზე, რომ შექმნას სპეციალური კომისია და ამ ადამიანებს რეალურად გადათვალონ ზარალი რამდენია და შემდეგ იზრუნონ იმაზე, რომ გადაუხადონ კომპენსაცია.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მამუკა წოწერიას განმარტებით, აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ შეწამლითი ღონისძიებების დაწყება კლიმატური პირობების გამო შეფერხდა. როგორც მამუკა წოწერია აცხადებს, ამჟამად თხილის ახალი დაავადების კვლევა და მის შედეგად მიყენებული ზარალის შესწავლის პროცესი მიმდინარეობს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. თია შონია რადიო ათინათი ზუგდიდი
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
საათი და 43 წუთია დედაქალაქის დროით და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას გადავინაცვლოთ კახეთში. დისკუსია კახეთში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მომავლის ლიდერთა ასოციაციამ ცნობადობის ამაღლილების მიზნით საჯარო შეხვედრა გამართა. საქართველოს კონსტიტუცია და 2017 წელს მასში შეტანილი ცვლილებები, სწორედ ეს საკითხები განიხილეს საჯარო სკოლების მოსწავლეთა გუნდებმა და პროექტებში მიწვეულმა სპიკერებმა გურჯაანში გამოვლინდა გამარჯვებულიც. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ლიდერთა ასოციაციის პროექტ სოკრატეს ფარგლებში, რომელიც კონსტიტუციის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას ისახავს, მიზნად გურჯაანის კულტურის სახლში საჯარო შეხვედრა გამართა. საქართველოს კონსტიტუცია და 2017 წელს მასში შეტანილი ცვლილებები, სწორედ ეს საკითხები განიხილეს საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან ერთად პროექტში მიწვეულმა სპიკერებმა, გურჯაანის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა დალი მინდიაშვილმა და საკრებულოს წევრმა გია შაოშვილმა.
გამართა მომავლის ლიდერთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული პროექტის პროექტრატეს მეორე ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავდა ახალგაზრდების ჩართულობას სასამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას. კონსტიტუციაში გაწერილი უფლება მოვალეობების ცოდნა ხელს შეუწყობს ჩვენს გარშემო არსებული გარემოს გაუმჯობესებას, რადგან გვეცოდინება უფრო მეტი, ვიდრე აქამდე ვიცოდით, თუ რა უფლება მოვალეობები იყო მასში გაწერილი.
პროექტის მნიშვნელობაზე საუბრობენ გურჯაანის რესურსცენტრის ხელმძღვანელი დალი მინდიაშვილი და გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გია შაოშვილი.
კონსტიტუცია ეს არის ქვეყნის არსებობისათვის ფუნდამენტური ღირებულების მქონე ცნება და როცა ახალგაზრდობა ინტერესება, ნიშნავს, რომ ახალგაზრდობა საინტერესებს თავის ქვეყნის მომავალი.
დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამის უკან დგას და ვინც იმ ინიციატივებთან ხდება დღეს რაც ხდება გურჯაანში. ეს ძალიან კარგია, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებისთვის. ისინი ახლა გამოდიან ცხოვრების არბიეზე და მათ ქვეყნის მთავარი კანონის შესახებ უნდა იცოდნენ, რა თქმა უნდა.
პროექტში მონაწილეობა მიიღო გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა საჯარო სკოლის ხუთმა გუნდმა, რომელთაც განიხილეს კაზუსები კონსტიტუციის შესახებ. წარიმართა დისკუსია და შეხვედრის ბოლოს თითოეულმა გუნდმა წარმოადგინა პრეზენტაცია. გამოვლინდა გამარჯვებული გუნდი. მუკუზანის საჯარო სკოლიდან საუკეთესო ლიდერებად დასახელდნენ ლევან სამადაშვილი, ბაკურციხის სკოლის მოსწავლე და ერეკლე აბელაშვილი, ზურაბ ზულიაშვილი და ნინი ალადაშვილი გურჯაანის მეოთხე საჯარო სკოლიდან დასახელდნენ გამარჯვებულებად.
მონიციპა ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ მოგვეცა საშუალება, რომ თეორიულად მიღებული ცოდნა კონსტიტუციის შესახებ უკვე პრაქტიკაში გადმოგვეტანა, გვემსჯელა, ერთმანეთში აზრები გაგვეცვალა. ის დიდი ზოგადი ცოდნა, რაც კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ჰქონდა, დღეს უფრო მეტად დეტალური გავხადეთ. ასევე ჩემხელა ახალგაზრდებში ძალიან დიდი პოპულარიზაციის გაწევა მოხდა კონსტიტუციის და ძალიან მიხარია ასეთი პროექტები, იმიტომ რომ ჩემნაირმა ახალგაზრდებმა, ჩემი აზრით, ყველაზე მეტად უნდა გააცნობია, რომ ამხელა მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენს უზენაეს კანონს და
დავის არის მომავლის ლიდერთა ასოციაციის მორიგ, ასე ვთქვათ, პროექტს. მე წინა პროექტსაც ვესწრებოდი და იმ პროექტში მიღებული თეორიული ცოდნა ახლა პრაქტიკაში ძალიან გამომადგა და დამეხმარა. და რა ვიცი, მადლობა მინდა გადავხადო ამ ორგანიზაციას.
არასამთავრობო ორგანიზაცია მომავლის ლიდერთა ასოციაცია მეხუთე თვეა, რაც ჩამოყალიბდა და ამ დროის განმავლობაში უკვე 4 პროექტი განახორციელა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8:46 წუთია თბილისის დროით, რეგიონის ამბების მოყოლას ჩვენ კვლავ განვაგრძობთ. კიდევ გვაქვს ერთი სიუჟეტი, რომელსაც მოვისმენთ რამდენიმე წუთში. ახლა კი კულტურული ღონისძიებების შესახებ მოგაწვდით ინფორმაციას, რომელიც დღეს საღამოს არის დაგეგმილი. აგვისტო არც ისე აქტიურია კულტურული ღონისძიებების თვალსაზრისით და დღეს მოგიყვებით იმას, თუ რა ხდება საგამოფენო დარბაზებში, მუზეუმებში და კინოთეატრებში. დავიწყებთ მუზეუმებით. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის მუზეუმში შეგიძლიათ ნახოთ გამოფენა მე-18 მე-20 საუკუნეების ქართული კოსტიუმი და იარაღი. რუსთაველის გამზირზე მდებარეობს ეს მუზეუმი. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი კი წარმოგვიდგენს დავით სულაკაურის შემოქმედებით გამოფენას იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში. ყოველ დღე შეგიძლიათ ნახოთ 10-დან 6 საათამდე ეს ექსპოზიცია. ასევე თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში საქართველოს ეროვნული მუზეუმი თბილისის ისტორიის მუზეუმში, იგივე ქარვასლაში წარმოადგენს გამოფენას ყვავილების ველი. ეს გამოფენა შეგიძლიათ ნახოთ 20 აგვისტომდე ყოველ დღე 10 საათიდან 18 საათამდე. თუ ბავშვების მუზეუმში წაყვანას გადაწყვეტ, შეგიძლიათ ესტუმროთ სახალისო მეცნიერებათა მუზეუმ ექსპერიმენტორიუმს, სადაც დაგეგმილია სხვადასხვა შოუ სხვადასხვა საათებში. აქ შეგიძლიათ ნახოთ აზოტის შოუ, ქიმიური შოუ, და 4 საათზე დღის 4 საათზე არის ეს შოუები დაგეგმილი. ასევე ლადო გუდიაშვილის ფონდი წარმოადგენს მხატვრის მიერ ბოლო წლებში შესრულებულ სრულიად უცნობი ნამუშევრების გამოფენას. ლადო გუდიაშვილის საგამოფენო დარბაზი მდებარეობს ლადო გუდიაშვილის 11 ნომერში. რაც შეეხება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს, გვიწვევს თანამედროვე მექსიკელი არტისტის როჯერ ვონ გუნეტის გამოფენაზე ედემი შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. კიდევ ერთი გამოფენა, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ, ქვის ხანის საქართველო, ესეც სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში, რუსთაველის გამზირზე ნომერ 3-ში, და შედევრები ხელოვნების მუზეუმის კოლექციიდან საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. რაც შეეხება და კიდევ ერთი გამოფენა, რომელიც ალბათ საინტერესო იქნება, არის თანამედროვე ჩინელი არტისტების გამოფენა თანავარსკვლავედი, ესე ქვია ამ გამოფენას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნული გალერეა მასპინძლობს ამ გამოფენას და 20-მდე ჩინელ არტისტს და მათ ნამუშევარს აერთიანებს ეს გამოფენა. რაც შეეხება კინოთეატრებს, აქ შეგიძლიათ ნახოთ ბნელი კოშკი, მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა, ასევე მკვლელობა ვინდ რივერში, ტეილორ შერიდანის რეჟისურით გადაღებული ფილმი, ფეთქებადი აგენტი, მთავარ როლებში შარლიზ ტერონი, სოფია ბუტელა, ჯეიმს მაკევოი, ბილ სკარსგარდი და ჯონ გუდმანი, ასევე თუფაქი, ნამდვილი ამბავი, ბენი ბუმის მიერ გადაღებული ფილმი. პატარებისთვის 3D გამოსახულებით შეგიძლიათ ნახოთ პატარა გოლიათი, ასევე სპაიდერმენი დაბრუნება 3 და საზიზღარი მესამე. სამივე ფილმი არის 3D გამოსახულებით და კიდევ ერთი ფილმი, რომელიც ქართულ კინოთეატრებში გადის, არის სოფია კოპოლას ბოლო ნამუშევარიც დუნება, მთავარ როლებში კოლინ ფარელი, ნიკოლ ქიდმანი, კირსტენ დანსი, ელ ფანინგი და უნა ლოურენსი. ესეთი გახლავთ კულტურული აფიშა დღეისათვის 8 აგვისტოსთვის.
რასაათი და 50 წუთია დედაქალაქის დროით და ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოსმენას. ქუთაისში არსებობს უბანი, რომელიც მოსახლეობას სასმელი წყალი თითქმის ერთი წელი არ მიეწოდება. რაიონ ჰესის დასახლებაში მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ახალი მილების გაყვანის შედეგად ძველი დააზიანეს და ხშირია მოწამვლის ფაქტები. უფრო მეც დასახლებაში არსებული პრობლემების შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ გეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში რიონ ჰესის დასახლებაში ახალგაზრდობის ქუჩა წყლის გარეშეა დარჩენილი. სასმელ წყალს მოსახლეობის ნაწილი მაღაზიაში ყიდულობს, ნაწილს კი მოშორებით მდებარე ჭებიდან მოაქვთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ წყალზე პრობლემა მას შემდეგ შეექმნათ, რაც ჰესი გაიყიდა.
რაც გესმა, გესი გიყიდა ჩვენი, არ ვიცი ვინ იყიდა რუსებმა, ჩეკებმა, გურჯაანებმა, აზერბაიჯანელებმა, არ ვიცი ვინ იყიდა. მაშინს მერე ჩვენ ხარი არ ხარენ ამგენმა ხარენ ბატონო ხარენ და ვერაფერი ვერ გასხარენ. ესე ქალაქიდან მოგვაქვს ვიღაცასთან მოწესრიგოს ხარი და ხარაღაცა ხარეს მაქანაზე და ამაზე გამორიცხული აღ აბანოებს და ვერავინ ვერამაზე ვიცად ვერას ხავს იმაში ხავს ვეტრევის ხავს
ვისა საშუალება ზოგს მაქანა ხავს ზოგს არ ხავს ბატონო მაქანა ზოგს იქ უნდა ჩევიდეს ასხა ჭაში სარბევი აქეთ სოფელში ზოგი კიდე მოატრევს ზოგი აგერ იქეთ ახისყალია სადაც წყარო არის ვითომდა ზოგს იქიდა მოაქვს ზოგს ისაც ფულიალ და მაღაზიაში შეგულოს ბატონო
ახალ მაგისტრალში დაპრესენ წყალი ნუ წმევდა ჩაიპრესო რო იქ შეამოწმა აგერ ამოთხარეს ეგერ ამოთხარეს და გააპარა კიდევ წყალი ნუ იმნაირ უხარს გაკეთებულია რა ის ახალი მაგისტრალი
ნუ არხისყალი მოდიოდა აქ ფიდინებით მოდიოდა ისე იყო მილები გაკეთებული რომ სარწავა ახალ ტექნიკური წყალი ხამდან ისე სუფთა მოდიოდა იმასაც წყალი ძველალები არა ასაბანა და გასარეცხად ყვარობდნენ. ახლა ისიც მოსწენ, იმიტომ რომ
სასწევი და იწყება გასვარი.
არა, ის
ძალიან ძერია იქაც. ევიდა გზაიქაც.
ახალგაზრდობის ქუჩის მაცხოვრებლების განცხადებით, წყალგაყვანილობის ახალი სისტემის დამონტაჟების დროს ძველი მილები დაზიანდა. წყალი როცა მოდის სასმელად გამოუსადეგარია და მოსახლეობა იწამლება, ამბობს მარინა ყუფარაძე.
მანამ ასე არ ვიწამლებოდით, როგორც ახლა ამ წიგში.
რიონჰესის დასახლებაში მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ მათი პრობლემით ამდრომდე არავინ დაინტერესებულა.
მუნიციპალიტეტს თვითონ არაფერი არ აქვს. ხელის საკითხზე მივალთ, ჩემი საქმე არაა. გენის სახელზე მივალთ, გენის მაგენის საქმე არაა.
არა.
გზა არა. ვინმე ვადგახთა არა. გაზი არა და გადაშენ და მაგენი.
ეს იყო დაზიანებული და ხელი ორი წელი დავზეთი. ყალგანაც რა ეგეთები ეს კანონმარაგება. და ყოი დღესაც არის ფულები, აფალიერებენ, მაგრამ ყველაზე უბედურება ის არის, მე ვარა.
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ, რომ ახალი ქსელის გადაერთების სამუშაოები ორ კვირაში დასრულდება. შესაბამისად, შემდეგ დაიწყებენ გზის საფარის მოწესრიგებას. რაც შეეხება წყლის დაბინძურებას და მოწამვლის ფაქტებს, კომპანიაში განმარტავენ, რომ მსგავსი შეტყობინება ცხელხაზზე არ დაფიქსირებულა.
დაახლოებით ორი კვირის განმავლობაში გადაეცემით სამუშაოები დახორციელდება, რაც შეეხება დაბინძურებას, მსგავსი რამე არ დაფიქსირებულა. ყოველდღიურ რეგისტრში აკეთებს ქუთაისის ერთ-ერთი ლაბორატორიის სამსახური ანალიზებს, როგორც ქიმიურ, ასევე ბაქტერიოლოგიურს და მსგავსი შეტყობინებას არ შემოსულა კომპანიის ხელხაზზე.
განაცხადა ტექნიკური მართვის აქტივების დეპარტამენტის უფროსმა მიხეილ თათარაძემ. სანამ წყლის და გზის პრობლემა მოწესრიგდება რიონჰესის დასახლებაში, მაცხოვრებლები წვიმას ელოდებიან, რომ წყალი მოიმარაგონ. თუმცა უახლოეს დღეებში სინოპტიკოსები წვიმიან ამინდზე მეტად ტემპერატურის მატებას კიდევ უფრო მეტად პროგნოზირებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:55 თბილისის დროით რეგიონის ამბების მოსმენა ყოველდღიურად შეგიძლიათ ჩვენს ეთერში. ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვაწვდიან მასალებს, რომლებსაც ერთად უსმენთ ხოლმე 8:00-დან 9:00-მდე და პირველი საათის გადაცემის პირველი საათის მიწურულს, როგორც წესი, ვთამაშობთ ხოლმე ვიქტორინას. 9:00 დღევანდელი დღეც არ იქნება გამონაკლისი. მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, რას გულისხმობს ვიქტორინის თამაში. ვინც პირველად უსმენთ ვიქტორინის წესები მარტივია, ჩვენ ჩავიფიქრებთ ერთ ადამიანს, მოულენას ან სხვა რაიმეს. დღეს ადამიანი ყოს ჩაფიქრებული და მოგცემთ მინიშნებებს. გადაცემის პირველ ნაწილში ერთ მინიშნებას მოგცემთ, თუ ეს საკმარისი არ იქნება, მეორე მინიშნებასაც მოგცემთ მეორე საათში. თუ იქნებით პირველი და სწორი პასუხის ავტორი, და დარეკავთ ჩვენ სტუდიის ტელეფონზე 2988327 და გვეტყვით, თუ ვინ ყავდა ჩაფიქრებული, ამაში საჩუქრად მიიღებთ თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მაშასე დადგათ, რომ მოგცეთ პირველი მინიშნება. დღეს ჩაფიქრებული ყავს არგენტინელი მწერალი და მოაზროვნე, რომელიც სიურეალიზმის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი გახლავთ. მას მიღებული აქვს მედიჩის პრემია უცხოური ლიტერატურისთვის, როდესაც 1987 წლის თებერვალში 69 წლის ასაკში ეს მწერალი ლეიკემიით გარდაიცვალა. მადრიდის ერთ-ერთმა ავტორიტეტულმა გაზეთმა მას ერთ-ერთი უდიდესი სამხრეთ ამერიკელი მწერალი უწოდა და ორი დღის განმავლობაში 11 გვერდი დაუთმო მოგონებებს მის შესახებ და გამოსათხოვარ წერილებს. ეს ადამიანი, რომელიც ჩვენ ჩავიფიქრეთ, 51 წლიდან პარიზში ცხოვრობდა, მაგრამ რეგულარულად ჩადიოდა მშობლიურ არგენტინაში. 1970-იანი წლების დასაწყისში მწერალი სამშობლოდან ოფიციალურად გააძევა არგენტინულმა ხუნტამ, რომელმაც აკრძალა მისი რამდენიმე მოთხრობა. ქვეყნის რამდენიმე წლის შემდეგ, დემოკრატიულად არჩეული მთავრობის გამარჯვების შემდეგ, ამ მწერალმა უკანასკნელად მოინახულა თავისი ქვეყანა და კულტურის მინისტრმა ურჩია, რომ ოფიციალურად არ შეხვედროდა მას, რადგან მისი შეხედულებები უკიდურესი მიმარცხენეობით გამოირჩა. და ამწერალი ხალხს ისე შეხვდა მიუხედავად ოფიციოზის დამოკიდებულებისა, როგორც სამშობლოში დაბრუნებულ გმირს ერთ საღამოს ბუენოს აირესში ამწერალი მის მეგობრებთან ერთად კინოთეატრში ნახეს ოსვალდო სორიანოს რომანის მიხედვით გადაღებულ ფილმზე არც მწუხარება არც დავიწყება და ქუჩაში გამოსულები ისინი დაწყდნენ სტუდენტურ დემონსტრაციას, რომელიც მათ შესახვედრად მოძრაობდა. მის დანახვაზე დემონსტრაცია დაიშალა, სტუდენტები გარშემო ეხვივნენ და სრულიად სხვა ფორმა მიიღო დემონსტრაციამ. ქართულად მისი რომანები ნათარგმნია. ყველაზე ცნობილი რომანი 1963 წელს გამოქვეყნებული მეორე რომანია „კლასობანა“. სწორედ ეს რომანი გახლდათ მისთვის გარდამტეხი და ამ რომანმა გაუთქვა სახელი. გარდა რომანებისა, მწერალი ასევე წერდა სცენარებს, ესეებს, იყო მთარგმნელი, წერდა ლექსებსაც, უნივერსიტეტშიც კითხულობდა ლექციებს და ლიტერატურულ კრიტიკაშიც მოუსინჯავს ძალები. მოკლედ, თუ გამოიცნობთ, ვინ ყავს ჩაფიქრებული, 2-988-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წარმატებებს გისურვებთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე ანასტასია არაპული, ჩემი კოლეგა სოფო ვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა. გადაცემის მეორე ნაწილს ტრადიციულად ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით დავიწყებთ და სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
საქართველოს სახალხო დამცველი 2008 წლის აგვისტოს ომის 9 წლის თავთან დაკავშირებით განცხადებას აგვცელებს ომბუდსმენი. გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს ჩამოაყალიბოს კონფლიქტების ტრანსფორმაციის ერთიანი ხედვა და მიდგომა, რათა რეალურად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკა, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებისთვის თანაბრად მიუწოდებდეთ ხელი იმ ყველაფერზე, რომელსაც სახელმწიფოს თავაზობს საკუთარ მოქალაქეებს. გავრცელებულ განცხადებაში სახალხო დამცველი იმ ვითარებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელშიც ცხოვრებაც გამყოფ ხასთან მოსახლეობასა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს უწევთ. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში უახლოეს დღეებში 700-მდე მიიღებს სასმელ წყალს ახალი ჭაბურღილებიდან. ამის შესახებ განცხადება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა გედევან ციხელაშვილმა გააკეთა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, წითელ უბანსა და დიცში. ამ ორ სოფელში მან დაათვალიერა განხორციელებული და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტები. ციხელაშვილის თქმით, საოკუპაციო ხაზის სიახლოვის გამო ადგილობრივ მოსახლეობას მძიმე პრობლემები ექნება და პირობების გასაუმჯობესებლად ბოლო 4 წლის განმავლობაში განხორციელდა კომპლექსური პროგრამა გამყოფი ხაზების მიმდებარე სოფლების საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის საქმიანობის ფარგლებში. 7 ივლისს შესრულდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დაწყების 19 წლის თავი, რომელსაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 9 წლის თავზე რუსეთის ფედერაცია კვლავ არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების პირობებს და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების სრული უგულებელყოფით აგრძელებს სუვერენული სახელმწიფოს განუყოფელი რეგიონების ოკუპაციასა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას. დღეს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩასვლას გეგმავს. ამის შესახებ რუსული მედია წერს. გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი აგვისტოს საქართველო-რუსეთის კონფლიქტის დაწყების თარიღს ემთხვევა, რომლის შემდეგაც ოფიციალურმა მოსკოვმა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, დიპლომატები ვიზიტის დეტალებს აზუსტებენ. ვლადიმირ პუტინი სოხუმში ოკუპირებული რეჟიმის ეგრეთწოდებულ ხელმძღვანელ ზრაულ ხაჯიმბას შეხვდება. ბოლოს ვლადიმირ პუტინი აფხაზეთში 2013 წელს იყო.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ მისი პოლიტიკური გეგმები ამ ეტაპზე მხოლოდ უკრაინასთან არის დაკავშირებული. რასაკვირველი არც საქართველო მავიწყდება, მაგრამ საქართველო არასოდეს იქნება წარმატებული, თუ უკრაინა გარღვევას ვერ მიაღწევს, აღნიშნა სააკაშვილმა 7 აგვისტოს ვარშავაში რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტთან საუბრისას. მან განაცხადა ასევე, რომ უკრაინის პასპორტით ჩაფრინდა პოლონეთში მას შემდეგ, რაც შეერთებულ შტატებში შეიტყო, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა მას მოქალაქეობა ჩამოართვა. ამერიკიდან გამოემგზავრე უკრაინის პასპორტით პოლონეთში. როგორც ჩანს, ყველა ქვეყანა მაშინვე არცნობს იმათ ახირებებს, ვინც უცებ გადაწყვიტა საბჭოთა დიქტატორული მეთოდებით მოქმედება. სულ ეს არის განაცხადა სააკაშვილმა, რომელიც არაკონსტიტუციურად მიიჩნევს მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას და სურს სასამართლოში დაიცვას თავისი უფლებები. 4 აგვისტოს გავრცელდა ცნობა ვარშავაში სააკაშვილის ვიზიტზე. ფასადი და 4 წუთია მოვისმინეთ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვება და ტრადიციულად ამ დროს ეკონომიკის სიახლეებით ნინო ევგენიძე გვერდება ხოლმე. დილონ შვიდობისა ნინო, რა ხდება შენს სფეროში?
ეკონომიკაში გაზრდილია მგზავრთა ნაკატები აეროპორტებში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მონაცემებით, მიმდინარე წლის 7 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტების მიერ რეგულარული და ჩარტერული რეისების შედეგად გადაყვანილ იქნა 2,129,121 მგზავრი, რაც 48.27% აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მონაცემს. 2015 წლის 7 თვის მონაცემებთან შედარებით კი ზრდა 81.99%-ს შეადგენს. მგზავრთა ნაკადის ზრდის მაღალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტში. 2017 წლის 7 თვის განმავლობაში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 503,626 მგზავრით მეც მოემსახურა, ვიდრე გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. შესაბამისად, მგზავრთა ნაკადის ზრდის მაჩვენებელმა 43.72% შეადგინა. ქუთაისის აეროპორტში მგზავრთა ნაკადი 86.48% არის გაზრდილი, თუ წინა წლის 7 თვეში აეროპორტი 124,826 მგზავრს მოემსახურა, მიმდინარე წელს აღნიშნულმა მაჩვენებელმა 232,755 მგზავრი შეადგინა, დაახლოებით 17,959 მგზავრით მეტი გამოდის. გასული თვეების განმავლობაში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მეშვეობით 233,992 მგზავრი იქნა გადაყვანილი, რაც 42.32% მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. რაც შეეხება ადგილობრივი დანიშნულების აეროპორტებს, მესტია მიმდინარე წლის 7 თვის განმავლობაში 3,998 მგზავრს მოემსახურა, რაც 2,199 მგზავრით შესაბამისად 122.92% მეტია ვიდრე გასული წლის პირველ 7 თვეს გადაყვანილი მგზავრობის რაოდენობა. ამბროლაურის აეროპორტმა წელს პირველად მიიღო მგზავრები და იანვრის შუა რიცხვებიდან ივლისის ბოლომდე 802 მგზავრს მოემსახურა. ამბროლაურის მიმდინარე წლის 7 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტებში 3,299 მეტი რეისი განხორციელდა. მონაცემები ასე გამოიყურება: სამგზავრო და სატვირთო რეისების რაოდენობა სულ 11,218 გახდა, აქედან რეგულარული რეისების რაოდენობა 9,056, ხოლო ჩარტერების 2,162. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში განხორციელებული რეისების რაოდენობასთან შედარებით და 41.66% შეადგენს. დაახლოებით 15.25% იმატა საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენების მაჩვენებელმა. 2016 წლის 7 თვიან პერიოდში ერთეული გადაფრენების რაოდენობა იყო 79.863 ერთეული. მიმდინარე წლის განვითარებაში კი საქართველოს საჰაერო სივრცეში 80.514 ერთეული გადაფრენა დაფიქსირდა. მიმდინარე წლის 7 თვის მონაცემებით ზრდა დაფიქსირდა ასევე სატვირთო გადაზიდვების კუთხითაც. საჰაერო გზით გადაზიდული ტვირთის მოცულობამ 19.715.983 ტონა შეადგინა, რაც 4,332.60 ტონით მეტია შესაბამისად, დაახლოებით 32.47% მეტია ვიდრე წინა წელს გადაზიდული ტვირთების ოდენობა. მოკლედ შედეგი გვაქვს უზარმაზარი. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. მიმდინარე წელს ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო აუქციონზე ჯამში $1,900,750 შეისყიდა. წლის დასაწყისიდან ეროვნულმა ბანკმა რეზერვები 8-ჯერ შეავსო. აქედან $70 მილიონი შესყიდვა ივნისში მოხდა. 4 აუქციონის შედეგად ბოლო აუქციონი გუშინ გაიმართა და საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დამატებით 20 მილიონი შეისყიდა. 2017 წელს ეროვნულ ბანკს დოლარის გაყიდვა არ შეუსრულებია, არ მოხდენია. 6 თვეში აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტის ფარგლებში მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს მიერ ხელშეკრულებები 47 ბენეფიციარ კომპანიასთან გაფორმდა კრედიტისა და ლიზინგის საგნის პროცენტის თანადაფინანსებაზე, მათ შორის 11 ბენეფიციარ კომპანიასთან სასტუმროს ინდუსტრიის ხელშეწყობის მიმართულებით. ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების დოკუმენტის მიხედვით აღნიშნულ კომპანიებზე კომერციული ბანკებიდან გაცემული სესხების მოცულობამ $60.5 მილიონი, ხოლო კომპანიების მხრიდან განსახორციელებელი ჯამური ინვესტიციების მოცულობა $114.4 მილიონს აღემატება. და ბოლოს, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის დერეგულირების დონე 2018 წლიდან გაიზრდება. ამჟამად ცემეკის მიერ რეგულირდება ყველა ფოსადგური, ასევე ყველა ჰესი, რომელიც 2008 წლის 1 აგვისტომდე აშენდა და რომლის დადგმული სიმძლავრე 13 მეგავატს აღემატება. რეგულირების ქვეშ მყოფ სადგურებს არ აქვთ უფლება გაყიდონ ელექტროენერგია წინასწარ დადგენილ ზღვარზე მაღალ ფასად. ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით დერეგულირების ზღვარი 13 მეგავატიდან 40 მეგავატამდე აიწევს 2018 წლის 1 იანვრიდან.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგაცნოთ ეკონომიკის ახლები 9 საათი და 10 წუთია დედაქალაქის დროით და გავიკოთ როგორი ამინდია დღეს საქართველოში. საქართველოში დღეს უმეტესწილად მზიანი ამინდია, მოსალოდნელი. ამბროლაურში ტემპერატურა +39 გრადუსამდე გადდება, ზუგდიდში +32, მთიანეთში +35, ქობულეთში +31, ხოლო ცხინვალში +31 გრადუსია მოსალოდნელი. ანაკლიაში +12, ბაკურიანში დღეს შედარებით მოღრუბლულ ამინდს და მცირეოდენ წვიმას ელოდებიან და +29 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა. +15 გრადუსი იქნება დედაქალაქში. ვაკუდეხში +40, რუსთავში +39, ქუთაისში ასევე ღრუბლიანი ამინდს ელოდებიან და +35 გრადუსი იქნება. ასევე ღრუბლიანი ამინდია დღეს წყალტუბოში, სადაც ამინდი სადაც ტემპერატურა +36 გრადუსი იქნება. ასევე ღრუბლიანი ამინდია ახალციხესა და ბახმაროში. ახალციხეში +35, ხოლო ბახმაროში +30 გრადუსი. +12 გრადუსამდე გაცვლება ტემპერატურა ფოჩში, +39 იქნება ცაგერში, ხოლო ჭიათურაში +38 გრადუს ელოდებიან.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩართე არტარეა.
You're so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it.
Сайт да 15 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ჩვენ სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერს თორნიკე შარაშენიძე გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. თორნიკე არის ჯიპას პროფესორი. დიდი მადლობა თორნიკე ჩვენთან მოსვლისთვის. დღეს 8 აგვისტოა და ჩვენი საუბრის თემაც ბუნებრივად არის აგვისტოს მოვლენები. 9 წელი გავიდა იმ ომიდან, რომელიც ცხინვალთან ახლოს იყო. ამ მონაცემებით, რაც ჩვენ ამ დროისთვის გვაქვს, არის ის, რომ რუსული ინტერვენციის შედეგად დაიღუპა საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 14 პოლიციელი, 1747 დაიჭრა და სახლები დატოვა თითქმის 150,000 ადამიანმა და მათგან დღემდე დაბრუნებაში რჩება დაახლოებით 30,000. და რაც წლები გადის, უფრო და უფრო საინტერესო ხოლმე რას აკეთებს სახელმწიფო როგორც დევნილებისთვის, ასევე მცოცავი ოკუპაციის შესაჩერებლად, იმიტომ რომ გატაცებები, საზღვრების გადმოწევა და ასე შემდეგ არ წყდება და ხშირად ხედავთ ხოლმე ხო ამ ტიპის ნიუსებს. თქვენ შეფასება როგორ იქნებოდა 9 წლის შემდეგ?
გამარჯობათ. რა თქმა უნდა, ქართული ანდაზა შენი ურემი რო გადამორდება გზაზე რა გამოჩდება. ჩვენ სამწუხაროდ დამოუკიდებლობის პერიოდში იმდენი შეცდომა დაუშვით, რომ რაღაცა უნდა გვესწავლათ ესეთ, თუმცა ბოლომ დარწმუნებული ვარ, ვინც არა ვარ, რომ გაგვეთილებულობდნენ ავითვისეთ, რაც არის ყველაზე უფრო სამწუხარო. მე ვიტყოდი, რომ ის რაც მოხდა 9 წლის წინ აგვისტოს, ეხლა ბევრი საუბარი იმის იმაზე, რომ ქართულ მხარეს დაუშვა შეცდომა. Мне ვიტყოდი, რომ ეს არ იყო იზოლირებული შემთხვევა, ესე იგი თუ ჩვენი მხრიდან დაშვებული საშეცდომა, ეს იყო უბრალოდ გაგრძელება ჩვენი შეცდომების კასკადის, რომელიც დაიწყეთ 1990 წლიდან მოყოლებული და საბჭოხორო დღემდე გრძელდება ხოლმე შეცდომები. თავად შეცდომა არის ჩვენი მიდგომა, ალბათ მიდგომა არასწორი, იგივე თუნდაც აფხაზებთან ურთიერთობაში, ოსებთან ურთიერთობაში, ეხლა კიდე შედარებით სიტუაცია გამოსწორებული, თქმა უნდა, მაგრამ ფაქტია, რომ თავი ძროზე ამ ხრივ ძალიან ბევრი შეგვეშალა ახლა. დღეს ეს ხელისუფლებაც იმკოს პრინციპში შეცდომების შედეგს, რომელიც დაუშვა თავის დროზე გამსახურდია მერე შევანაძე, მერე სააკაშვილმა და თვითონაც რა თქმა უნდა სამწუხაროდ უშვებს შეცდომას. ახლა რა შეადგენა დელი ხელისუფლების შეცდომები? სოციალური ოკუპაცია ფაქტია, რომ არ ჩერდება და ამ ხელისუფლებას მე მგონი სამწუხაროდ გააზრებული ჩამოყალიბებული პოლიტიკა, როგორც შეაჩერო სოციალური ოკუპაცია არ აქვს და ის კი არა, როცა ახლა ბოლო 2-3 კვირა იქ გამოჩნდნენ ოკუპაციურ ხაზთან აქტივისტები, რომლებმაც მე მგონი მოახერხეს ის მაინც, რომ აი გაიხანი არ გაგვიგვია, რომ გაიტაცეს ჩვენი მოქალაქე სეპარატისტებმა და ოკუპანტებმა, ჩვენი ხელისუფლებას ისიც არ მოსწონს. ახლა ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლების როგორ წარმოადგენა განაცხადა, რომ ცუდია მათი იქ მისვლა და ეს არის ცუდი, როცა შენ ვერ აგვარებ უსლი ხელს სხვას, უშლი ხელს, რომ სხვა მოაგვაროს იქ, შენ ნაგვირად როგორღაც. ახლა წესით, ახლა ჩემ მე რომ ვკითხოთ, ხელისუფლება პირიქით რა ხდენდეს თვითონ თავის აქტივისტების მობილიზაციას ოკუპაციურ ხაზთან, რომ ის ვაკუუმი ოკუპაციურ ხაზთან აღარ იყოს. იქ იდგნენ ჩვენი აქტივისტები მოდივან, რომ ესე ვერ გათავ ხდნენ ოკუპანტები და სეპარატისტები და ესე ვერიტაცებდნენ ჩვენ მოქალაქეებს და ვერწებდნენ საოკუპაციო ხაზს, როცა ეს მოუნდებათ, ხო?
აქტივისტებთან დაკავშირებით, მაგრამ ვკითხავთ, რამდენად ეფექტურია არა სამხედრო გამოცდილების მქონე სამოქალაქო აქტივისტების იქ დგომა? ცხადია, ყურადღების მოსიპყრობის და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის თვალსაზრისით ამაში ცუდი არაფერია, თუმცა როდესაც ეს ახლოს არის ჯარი და არსებობს საფრთხე რაღაც სიტუაცია და ზაბოს ხარჯებია, მაგალითად საერთაშორისო დამკვირვებლები იყვნენ მობილიზებული ან საქართველოს სახელმწიფო უწყების სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები უფრო აქტიურად იყვნენ და უფრო მაღალ დონეზე მიდიოდეს, თუნდაც იქ მცხოვრები ადამიანების დაცვა და მათზე ყურადღების დევნება შეიძლება ეს იყოს.
რასაკვირველია, ეს მინიმუმ რაც უნდა გააკეთოს ამ დროსთავრობამ ხო არ უნდა შეუშალოს ხელი აქტივისტებს, მაგრამ ამასთან ერთად უნდა გააკეთოს ის, რომ იქ იყვნენ გადაცმული ამ პოლიციელები, ან რა ვიცი, ჩვენის თანამშრომლები, ჩვენის მსახურების, რო თქო, ძალოვანების თანამშრომლები გააცმულები უნდა იყვნენ სამოქალაქოებთან ერთად, რომ არ დაუშვან ინციდენტი, რამე პროვოკაცია, არ დაუშვან რამე ინციდენტი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იმედია ხელისუფლება ამას აკეთებს, იმედს დავიტოვებ და პროგრამა მაქსიმუმსაც უნდა მიაღწიოს ხელისუფლებამ არის ის, რომ იქ საოკუპაციო ხასთან მუდმივად იყოს ერთი უცხოური ტელეარხის კამერა მაინც. კამერის დანახვაზე მაინც ეხა ოკუპანტი გაჩერდება. ფიქრებს რომ ეხა შარში რატო ვეხევი ერთი რაღაც ბანერის გადმის გამო რატო უნდა გავეხიო შარში გაჩერდება. ამას უნდა მივახციოთ აქტიური მუშაობით. სამწუხაროდ ეს ვერ გაიაზრ როგორც ჩანს ჯერჯობით ვერამი, რომ ეს შეიძლება იყოს ძალიან კარგი წამალი, ესე ვთქვათ, ოკუპაციის წინააღმდეგ, თოცავი ოკუპაციის წინააღმდეგ. ჯერჯობით ფაქტიურად ამაზე ჩვენ ეს აქტიურად არ მუშაობთ, იმიტომ რომ ხელისუფლება რო იყოს მობილიზებული, მოახერხებდა რომ ორი დღე სიტყვაზე ავის პოლონური ტელეარხის კამერა იდგას, ერთი დღე ავის გერმანული, სამი დღე ამერიკული და ასე შემდეგ. ეს არ ხდება ფაქტია. და რო იმუშაოს ისევ და ისევ, მე გგონი ეს შესაძლებელია, არ არის შეუძლებელი მისია, ესე ვთქვათ.
და ალბათ ძალიან საინტერესოა ისიც, გარდა კამერებისა, რომელიც მართლაც შეიძლება დადგა, თუმცა თუ ქვეყნებს შორის დაძაბული ურთიერთობა და ცხადია, რომ ამ კონფლიქტის უკან რუსეთი დგას და ეს არ არის მხოლოდ ცხინვალის მცხოვრებლების ომი მეზობელ სოფლებთან, მეზობელ სოფლების ბინადრებთან, ამ შემთხვევაში უფრო ფართოდ რო შევხედოთ საქართველოს ხელისუფლების დიპლომატიურ საქმიანობას, თუნდაც რუსეთის ხელისუფლებასთან რამდენად ისეთია, რომელიც კონფლიქტური ქვეყანას, რომელსაც 20% ფაქტობრივად ოკუპირებული აქვს, შეეფერება. რო ბევრს აკრიტიკებენ ხოლმე, რომ აი საერთაშორისო დონეზე არ არის ხშირად ასმული ჩვენი პრობლემატიკა და ასე შემდეგ.
ეს მიზანი მართლაც ხდებოდა ყოველ შემთხვევაში 2012 წლიდან მოყოლებული თავიდან ეს ხდებოდა. მიზანი მართლაც რომ პირიქით დავწიოთ ესე თქვა ტემპერატურა და პრინციპში ის კარგი იყო რომ კონფრონტაცია დაძაბულობა რუსეთთან დაცხრა და კარგია ეს ფაქტი რომ საქართველო აღარ ფიგურირებს რუსეთში საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვებში როგორც მტერი, იმიტომ რომ რუსეთში ტარდება ხოლმე გამოკითხვა ვინ არის ჩვენი მტერი და ხუთეულში ვიყავით ხოლმე ყოველთვის აკაშურის დროს. ეხლა ეს აღარ არის ესე, რა თქმა უნდა ეს არის საკმარისი იმისთვის რომ ავიცილოთ თავიდან ახალი აგრესია ან მითუმეტეს მოახდინოთ ოკუპაცია, მაგრამ პრინციპში მაინც კარგია, რომ ეს მოხდა და მას ამ ხელისუფლებამ მიაღწია უნდა რომ დავიწყოთ, მაგრამ პარალელურად მოხდა ეს არასწორი გადარდა არასწორი პოლიტიკა, რომ აი დავიწყოთ ჩვენ თავი ყველას, დავიწყოთ ჩვენ თავი მათ შორის მოკავშირეებსაც. ეხლა მოკავშირეებს რომ დავიწყებ შენ თავს, მე რეიმათგან ეხლა რა უნდა მოითხოვ მადლობა ღმერთს რომ გამოფხიზდა დასავლეთი, პრინციპში ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზნების გამო გამოფხიზდა დასავლეთი, გამოფხიზდა რუსეთმა თავისი გიჟური ქმედებით უკრაინაში, გამოფხიზდა და ალბათ ამითიც აიხსნება, უფრო მეტად მე გგონი ამით აიხსნება ვიდრე ჩვენი ასა ბრწყინვალე დიპლომატიით, თუმცა მე არ ვკარგავ დამსახურებას ჩვენს პროფესიონალ დიპლომატებს არ ვკარგავ დამსახურებას, ისინი მაინც მუშაობენ მიზანს მიმართულად ძალიან ჭკვიანურად, მაგრამ სახელმწიფო პოლიტიკა იყო ისეთი რომ საქართველოს უნდა დაივიწყოს ყველა, ხოდა ის რომ ჩვენ გავახსენდით აი დამსახურება არის რუსეთის ბჭალებში.
ამ ჩვენ პრინციპში არაფერი არ გაგუკეთებია.
იმდენი არა ბევრი უნდა
გავაკეთებინა,
ანუ იმ პლუსთან ერთად რომ კონფრონტაცია მომხრივი დაცხრა და ის რომ ეხლა ჩვენ რუსეთიდან ფული შემოგვდის გასგულისხმობ, ეხლა ტურისტებს ფული შემოგვაქვს რუსებს, მოიტანო კაც ფული არ პრობლემაა ხო და ჩვენ ღინოც გადის და ასე შემდეგ, ნუ ეს პრინციპში პლუსია. ამ პლუსთან ერთად მოხდა ის რომ აი ჩვენ დაავიწყოთ ჩვენ თავს, თქვენ გახსოვთ როცა პარლამენტს უნდა მიეღო ეს საკანონმდებლო აქტი, იქ იყო ტექსტი ესეთი რომელიც მე ამოიგეს საქართველოს უნდა გააქრეს როგორც დაპირისპირების საგანი დასავლეთსა რუსეთ შორის. აი ამას ქონდა როგორ დადებითი მხარე, ესე უარყოფითი მხარე და ორივე განხორციელდა პრინციპში სამწუხაროდ, უარყოფითიც განხორციელდა ფაქტია. ის რომ ეხლა პენსი ჩამოვიდა მაგალითად ამდენიმე დღის წინ, ეს ისევ და ისევ არ უნდა დაუკარგოთ ამ ხელისუფლებას, მაგრამ რუსეთის დამსახურებაც არის, შეიძლება უფრო მეტად რუსეთის დამსახურება, მათი გიჟური პოლიტიკის ისევ და ისევ ხაზს გაუსვამ და უკრაინის დამსახურებაც არის, რომ ეხლა უკრაინამ შეუშვირა თავი რუსულ აგრესიას. იქანა ჩვენ უშვირდით ხოლმე თავს რუსულ აგრესიას, ეხლა უკრაინამ შეუშვირა თავი.
აი რა გამოსავალი გქონდა გარდა იმისა, რომ არ შეუშვიროთ თავი, მეორე გზა არის, რომ დავავიწყოთ თავი როგორც მტერი და ხუთეულში აღარ ფიგურირებდეთ.
არა, ხუთეულში არ ფიგურირებ ეს პრინციპი ჭკვიანური რომ არ გააღიზიანო ყოველ წუთში არ ლანძღო საჭიროების გარეშე და არანაირი მისი პროვოცირება არ მოხდინო ეს პრინციპი კარგია მაგრამ მეორე მხრივ უნდა იმუშაო აქტიურად მოკავშირეებთან ჩუმად უნდა იმუშაო თუ გეშინი არ უნდა გააღიზიანო ჩუმად იმუშაო სწრაფად იმუშაო მოახდინ აფიშირებას ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი იმედი მაქვს ეს დაბრუნდა ეს პოლიტიკა ახლა რომ უნდა იმუშაოთ მოკავშირეებთან აქტიურად.
იმიტომ რომ ჩუმად მუშაობას არ ვიცი თუ ახლა ჩავთვლით იმას რომ ჩვენ ხელისუფლება მუშაობს ჩუმად, მაინც ისმის ხოლმე კრიტიკა იმის გამო რომ არასაკმარისია ეს მუშაობა.
კრიტიკა ყოველთვის იქნება ახლა ოპოზიციის მხრიდან, ახლა ჩვენ ვახსოვს წინა ხელისუფლების პირობებში ოპოზიციის მხრიდან გიჟური კრიტიკა და ეხლა იქნება გიჟური კრიტიკა ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს დემოკრატიის შემოგენილი ნაწილი, მით უმეტეს ესეთი ჩამოყალიბებული დემოკრატიების როგორც ჩვენ ვართ, ოპოზიციის მხრიდან გაისმის ძალიან ხშირად არაფერ უსამართლო, რომ პირდაპირ თქვა გიჟური კრიტიკაც ხანდა ხან, ხო? ულოგიკო კრიტიკაც გაისმის, ამას თავი დავანებოთ ეხლა. მადლობა ბრალებში ისევე რუსეთს, ბოლო 4 წელი რომ ეს იგიჟები ბევრი ჩაიდინა და რომ ჩვენ, ესე თქვა, გაგვამართლებს ჩვენ ყველა პუნქტში, მათ შორის 2008 წელს თუ ქონდა ჩვენი ვარ კითხვები, ეხლა კითხვები თითქმის მოიხსნა, ყველაფერი ბრალდება რუსეთს, ძალიან კარგი, რუსეთის დამსახურება ისე ჭალებში და მადლობა ის რომ მან თავისთავად დაუპირისპირა მთელ ცივილიზებულ სოფლიოს რეალურად არ ამხოლოდ ჩვენ დაგვიპირისპირდა და ამ სიტუაციაში ჩვენ რა თქმა უნდა ну хейрот, ხო? ну ну ვიხეიროთ, აბა რა უნდა პოლიტიკა ეგერ უნდა იხეირო ყოველ სიტუაციაში.
და ასევე ეკითხავდით გარდა საგარეო ურთიერთობისა ხშირად ისევ კრიტიკას რომ გაუყვეთ ისმის ხოლმე კრიტიკა იმასთან დაკავშირებითაც რომ არ აქვს ამ ხელისუფლებას მწყობრი პოლიტიკა, შემუშავებული დოკუმენტი, რომელსაც გაყვება, რომელსაც დახვეწავს დროთა განმავლობაში და რომელსაც შემუშავებული ექნება რაღაც დიდი ხნის მუშაობის შედეგად დეოკუპაციის შესახებ და ამიტომაც არის ხოლმე ქაოტური ის გაიტაცებენ და მე როცა ხალხი ჩადის და ასე შემდეგ. აი ხო, ანუ რამდენად არის საჭირო სტრატეგიული ხედვა და არ ვიცი დოკუმენტად გაწერილი ან გამოცხადებული პოლიტიკა იმისათვის, რომ თან მიმდევრული იყოს ის ნაბიჯები, რასაც კონფლიქტურ რეგიონებში კონკრეტული ქვეყნის ხელისუფლება აკეთებს.
არსებობს სტრატეგია ჯეკი რომელიც შემუშავა თემური ეკოგაშვილის მინისტრობის დროს შემუშავდა სტრატეგია როგორც ის ჯეჯობით არ გაუქმებიათ. მაგრამ პრობლემა რაში არის ჩვენთან საქართველოს ზოგადად ეს მარტო ხელისუფლების პრობლემა არის ყველა ხელისუფლება ის კი არა ლამის ყველა მინისტრიც თეობს ხოლმე რომ თავის სტრატეგია შექმნას თავის დოკუმენტი შექმნას და წინა ეს შექმნილი დახიოს თქვას რომ წინა ეს არ ვარ გახა მე ვიწყებ ხელახლა ქვეყნის აღორძინებას გაბწყინებას აი პრობლემა ის არის რომ რეალურად აი ხა მაგალითად ის სტრატეგია რომელიც შემუშავდა იაკობაშვილის მინისტრობის დროს პრინციპში ალბათ ნაწილობრივ ხორციელდება ალბათ ნაწილობრივ ხორციელდება ალბათ მისის ამ სამინისტროს მიერ რომელიც ახლა ქვია შერიგების სამინისტრო და რაც შეეხება და ნაკლებად არის მეგონი როგორც მე მგონი ნაკლებად არის ჩართული მაშინ დაარჩენი მთავრობა და მით უმეტეს ნაკლებად არის გაცნობიერებული ამ დოკუმენტის არსებობის შესახებ საზოგადოება რომელიც ასე უნდა ერთობოდეს იდეაში ამ ჩართვაში ხა იმას კი არ უძახეთ დოკუმენტი იდეალურია ხო მისი გადასწორება გამოჯობესება შეიძლება ალბათ მაგრამ რაღაცა გაქვს რომელიც არ გაუქმებიათ ფაქტია ხო ახლა პრობლემა რაში ხო უფრო დიდი რას მიუბრუნდე რომ ქვეყანამ ჯერჯერობით ვერ გაიაზრა ვერ ესე ვთქვათ ვერ გაიაზრა რა როგორ უნდა მოიქცეს იგივე აფხაზებთან მიმართებაში ოსებთან მიმართებაში და პრინციპში რუსეთთან მიმართებაში ვერ გაიაზრა ეს ჩამოყალიბებული გააზრებული არ აქვს თავრობას არ აქვს თუ მოსახლეობას საზოგადოებას ესაა ძალიან დიდი პრობლემა საჭირო ამაზე ერთი ძალიან სერიოზული დისკუსიები ძალიან სერიოზული განჯის მოწყობა რომ ბოლოს რამდენიმე თვისამდავია სამუშაო რომ გავიაზროთ რა ჯობია როგორ ჯობია ქონდა მივიდეთ რომ დავალაგოთ სულ ცოტა დავალაგოთ მაინც სტრატეგია და მეორე დავიწყოთ მისი განხორციელება ხო ეს მართალი ხო და რა შეიძლება გატაცებას ახლა გატაცება შეიძლება სტრატეგიამაც შეიძლება ვერ უშველოს მაგრამ ის მაინც უნდა მოიფიქრო რომ მინიმიზაციონ რომ მაინც რომ მოხდინო ამის რაც ხდება სტრატეგიის ხო ეხა ფაქტია რომ სპონტანურმა ქმედებამ იქ აქტივისტების მისვლაც ზოგი პარტიული ნიშნით ზოგი უპარტიული ნიშნით ნამდვილად აქვს თავარი იქ ვიღაცა არის დროებით იმედია კიდე იქ იმ სულ გააჩერა კიდევაც გატაცებები ხო ფაქტია სპონტანურად გააჩერა ეს ეს გეუბნება რაღაცას რა შეიძლება გააკეთო ხო ხო და ამათ დაყნობით რაღაც უნდა მოვიმოქმედოთ რაღაც უნდა მოიფიქროთ რა უნდა ქნათ რატო არის დღემდე ვიზღებით აფხაზებს დასვა კითხვა ამაზე მთავრობაში ვინმე სერიოზულად დღემდე ვიზღებით მოყოლებული ალბათ 19 საუკუნიდან 20 საუკუნიდან ხო რატო ეს ხო უნდა გაიაზროს ვიღაცა მოდის რაღაც შენ თუ გინდა რომ შეცვალო იქ აფხაზეთში სიტუაცია შეთვის ასეკეთოთ ხო უნდა იცოდე იმას რატო არ უყარხარ ეს მაინც ხო უნდა იცოდე გაიაზრო და მეორე პოლიტიკა ჩამოაყალიბო ეს თუ არ იცი რა არის პრობლემა თავი და თავი პრობლემის რა არის პოლიტიკა სტრატეგიას ხო ვერ შეიმუშავებ. აი ანუ ჩვენ ძირეული პრობლემის კი გვაქვს ესე თქვა გასაჭრელი იგი აფხაზებთან მიმართებაში. ნუ ოსებთან უფრო მარტივი იყო პრინციპში. ხო ოსების მხრიდან ჩვენს მიმართ არასოდეს არ იგზნობოდეს აგრესია როგორც მოდიოდა აფხაზების მიმართ, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ პირველმა პრეზიდენტმა გამსახურდია მოახერხა ბრჭყალებში სამწუხაროდ რომ ოსებისგან შექმნა პრობლემა თავის ძროზე. ხა ვიცი ამის გამო ახლა ბევრი გამწარდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ პირველ პრეზიდენტს ესე თქვა უსამართლოდ მევიტყოდი გადაფასებულად ყურებენ, აი ყველაფერში მართალი იყო არ იყო სამწუხაროდ ესე.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი პრობლემა და კონფლიქტების პრობლემა გარკვეულწილად არის ის, რომ არ ვხედავთ მთავარ პრობლემას და რაღაც სიღრმეებში არ
ვიცი. კი, რა თქმა უნდა, ეს ესე ვთქვათ იმის ბრალი კი არის, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ, არ გვაინტერესებს აფხაზები და ოსები სპეციფიკურად ისინი გვაინტერესებს მაგალითად. ხო, ეს იმის ბრალი არის, რომ სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან მწირია ჩვენი საკუთარი ისტორიის ცოდნა. ამასიათ გამოკითხვა იყო ქუჩაში გახსოვთ ალბათ 9 აპრილს რა მოხდა კითხებოდნენ და ძალიან ცოტა ითოდა რა მოხდა 9 აპრილს 9 აპრილს რა მოხდა როცა არ იცი ახლა როგორ უნდა მოთხო როცა არასწავლის სკოლებში წესიერად და რა მოხდა 9 აპრილს როგორ უნდა მოთხო იმას რომ ითოდეს იმენ აფხაზების ესე თქვათ აფხაზიერის ისტორია ხო როგორ უნდა მოთხო
რატო უყვარვართ ან არა
ხო აი ეს არის თავი და თავი არის ელემენტური რაღაცა 90-იან წლები არა შეფასებული ობიექტურად ხო 2000-იან წლები ჯერ კიდევ ახსოვთ მადლობა ხერს ასე თუ ისე ობიექტურად და შეფასებული იმედი მაქვს და დარწმუნებულია მოსახლეობის 80% მაინც არის ის 1918 წელს როგორ გახდით დამოუკიდებელი. ეს ის კი არის ის დარწმუნებული ვარ. მიზეზი რა იყო დამოუკიდებლობის ხო და აი როცა ესე პრობლემის წინაშე ხარ ახლა როგორ უნდა კონდეს იმის იმედი რომ შენ გაიაზრებ როგორ უნდა მოაგორო აფხაზებთან კონფლიქტი, ოსებთან კონფლიქტი და ასე შემდეგ. იმიტომ ასე რომ ეს 27 წელი მოყოლი დამოუკიდებლობიდან 26-ამდე ხანია გასული აი ტკეპნით ერთ ადგილს. ვერ გავიგია რა უყოთ აფხაზებს და ოსებს. ხანა შეთავაზეთ ხანრა ისინი უგუბნებიან დაგვიანებულია. ეს ერთი. პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში. ყოველთვის იყო სამწუხაროდ ინფანტილური და დაყრდნობილი ილუზიებზე. ხო, ყოველი ახალი მთავრობა რომ მოდიოდა, ამოდიოდა ხა მედავლაგეთ მაგათთან ურთიერთობას და იწყებოდა ტაშპანდური ჩასვლა იქ ცეკვა რუსებთან. ხელისუფლებამ გახსოვთ ალბათ ოლიმპიადაზეც მიიღეთ მონაწილეობა, იქ მოცეკვავები გაუშვეს, ისქნეს. აღმოჩნდა რომ მაინც არაჩერებენ ისი მწოცო ოკუპაციას, გაუკვირდათ რატო არაჩერებენ. აი ეს არ უნდა გიკვირდეს. არა, გასაკვირია, მაშინ უნდა იყოს ზაა ამისთვის. ეს არის ყველა სამწუხარო, რომ ყველა ახალი ხელისუფლება ცდილობს, რომ ახალი ეპოქა დაიწყოს რუსეთის ურთიერთობაში. და მე მომსწრევა, როცა დაიწყო, მე მუშაობდი 20 შევრანდის დროს, საკაშვილის დროს, საჯარო სამსახურში, მომსწრევა, რომ მოვიდა საკაშვილის ხელისუფლება, რომ კაცო ყველაფერი იყოს შევრანდის ბრალი და ჩვენ დაიწყებთ გამოასწორებთ ყველაფერს. იყო ცდილობა მიშას ფრიდან მანდულად, ერთი წელი იყო ცდილობა და წლის მერე ჩაიქნია მახელი.
კეთილი. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. თორნიკე შარაშენიძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი. თორნიკე არის ჯიპას პროფესორი და ჩვენ საუბრობდით კონფლიქტებზე. 2008 წლის საომარი მოქმედებებიდან 9 წელი გავიდა. და შესაბამისად ბუნებრივი იყო ჩვენი დღევანდელი თემა. ახლა კი 9:30 წუთია თბილისის დროით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენ ეთერში საფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს. აგვისტოს 2008 წლის რუსეთის საქართველოს ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნის დღეა. თარიღის აღსანიშნავად ძმათა სასაფლაოზე დილიდან ავლენ პოლიტიკოსები და გარდაცვლილთა ახლობლები. ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და კანონმდებლებს ელოდებიან. დღესვე დაღუპულ მეომრებს მუხად გვერდში პატივს მიაგებს საქართველოს პრეზიდენტი. 2008 წლის 7-8 აგვისტოს ცხინვალის რეგიონში მობილიზებული რუსული სამხედრო დანაყოფებისა და ოსი სეპარატისტების თან ფართო მასშტაბიანი შეერაღებულ კონფლიქტში გადაიზარდა პროვოკაციები. რუსეთ საქართველოს 5-დღიანი ომის შედეგად საქართველომ 400-ზე მეტი მოქალაქე დაკარგა, აქედან 900-ზე მეტი სამოქალაქო პირი იყო. საქართველოს სახალხო დამცველი 2008 წლის აგვისტოს ომის 9 წლის თავთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ომბუდსმენი გავრცელებულ განცხადებაში საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს ჩამოაყალიბოს კონფლიქტების ტრანსფორმაციის ერთიანი ხედვა და მიდგომა, რათა რეალურად განხორციელდეს საქართველოს მთავრობის გაცხადებული პოლიტიკა. ყველას, მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებს, თანაბრად მიუწოდებოდეთ ხელი იმაზე, რომ რასაც სახელმწიფოს თავაზობს საკუთარ მოქალაქეებს. გავრცელებულ განცხადებაში სახალხო დამცველი ინვიტირებაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომელშიც ცხოვრება გამყოფ ხასთან მოსახლეობასა და იძულებით გადაადგილებულ პირებს უწევთ.
დღეს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩასვლას გეგმავს. ამის შესახებ რუსული მედია წერს გავრცელებული ცნობით რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტი. ზუსტად დღევანდელ დღეს აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის დაწყების თარიღს ემთხვევა, რომლის შემდეგაც ოფიციალურმა მოსკოვმა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა აღიარა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით დიპლომატები ვიზიტის დეტალებს ასუსტებენ. ვლადიმირ პუტინის სახლში ოკუპირებული რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ ხელმძღვანელს რაულ ჯიმბას შეხვდება. ბოლოს ვლადიმირ პუტინი აფხაზეთში 2013 წელს იმყოფებოდა.
საათი და 33 წუთია თბილისის დროით. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. 10 საათამდე უსმენთ თავისუფლების დილას. 11:10 წუთიდან მოუსმენთ დილის საუბრებს, თუკი ჩვენ სტალღაზე დარჩებით და იმედია ჩვენ სტალღაზე დარჩებით. დილის საუბრები ნინო გელაშვილს მიყავს ყოველ სამუშაო დღეს და ნინო ჩვენთან ერთად არის ახლა და გვეტყვის დღევანდელ დღეს რაზე იქნება საუბარი. პრინციპში რთულად გამოსაცნობი არ არის, მაგრამ მაინც მიუყვეთ ჩვენს ტრადიციას.
დილა მშვიდობის ხო, რა თქმა უნდა. გავაგრძელებთ თემას და ვილაპარაკებთ ომსა და მის შედეგებზე, იმაზე თუ რისთვის, რომ მომხარემლისთვის გამოიყენა ეს პერიოდი, ომის შემდგომი 9 წელიწადი. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება კონფლიქტოლოგი ლევან გერაძე. ის გახლავთ მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი. მასთან და ჩვენს მსმენელთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს და ასევე დავუკავშირდებით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს გორში გოგაფციაურს, რომელიც გვეტყვის როგორც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს და ბუნებრივი ამას ესეც გვაინტერესებს, ასევე გვეტყვის იმაზე, თუ რა ვითარება, რა აკეთდება ან არ აკეთდება ოკუპაციის ზოლის პირასოფლებში.
დიდი მადლობა ნინო, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. იმ შემთხვევაში თუ მოგინდებათ გადაცემაში მონაწილეობა, თქვენი მოსაზრების დაფიქსირება ან კითხვის დასმა, 2983-327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ 11:10 წუთიდან 11 საათამდე და გადაცემაში მიიღოთ მონაწილეობა დილის საუბრების მოსმენა. როგორც უკვე გითხარით, ყოველ სამუშაო დღეს შეგიძლიათ 10:00-დან 11:10 წუთიდან უბრალოდ 11 საათამდე. ეხლა კი სპორტის სიახლეებით ვაგრძელებთ ეთერს. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა დილა მშვიდობისოთ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანმა ზაზა ფაჩულიამ Golden State Warriors-ის რიგებში მოგებული NBA-ის საჩემპიონო თასი გუშინ თბილისის სპორტის სასახლეში გულშემატკივრებს წარუდგინა. საზეიმო ღონისძიებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, მინისტრთა კაბინეტის წევრები, თბილისის მერი და საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი დაესწრნენ. ზაზა ფაჩულიამ ცერემონია 9 წლის წინანდელი ომის დროს დაღუპული მეომრების გახსენებით დაიწყო. მან თქვა, რომ ნამდვილად ვერ იამაყებს საჩემპიონო თასით ისე, როგორც ამაყობს იმ ვაჟკაცებით, რომლებიც საქართველოს დასაცავად იბრძოდნენ. საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა სპორტის სასახლეში შეკრებილ ხომაგებს მადლობა გადაუხადა და კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ქართველი გულშემატკივრის თანადგომა მისთვის ყოველთვის უმნიშვნელოვანესი იყო. ზაზა ფაჩულიას NBA-ის ჩემპიონის ტიტული საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელი მიულოცეს და მოახლოებულ ევროპის ჩემპიონატზე წარმატება უსურვეს. სპორტის სასახლეში გამართულ ღონისძიებამდე კი ფაჩულია საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეს ესტუმრა, სადაც გიორგი მარგველაშვილმა ის ქვეყანაში სკალათბურთის განვითარების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისა და საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს პოპულარიზაციისთვის ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. ზაზა ფაჩულიას გვერდით გუშინ საქართველოს ნაკრების სხვა კალათბურთელებიც იყვნენ. დღეს საღამოს გუნდი უკვე სპორტის სასახლეში შეიკრიბება და ივარჯიშებს. 11 და 13 აგვისტოს კი იმავე სპორტის სასახლეში თბილისის მერიის თასის ფარგლებში ჩეხეთის ნაკრებს ორჯერ დაუპირისპირდება. საკალათბურთო თემაზევე გეტყვით. საქართველოს 18 წლამდელ გოგონათა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის B დივიზიონში უკვე ორი თამაში ჩაატარა და სამწუხაროდ ორივე უშანსოდ წააგო. ჩემპიონატის სასტარტო შეხვედრაში ქართველი კალათბურთელები რუმინელ თანატოლებთან დამარცხდნენ, შემდეგ კი ისრაელთანაც წააგეს. ჯგუფური ეტაპის მესამე მატჩი საქართველოს 18 წლამდელთა ნაკრები დღეს გამართავს შვეიცარიასთან და ეს შეხვედრა თბილისის დროით 16:45-ზე დაიწყება. ქართველმა მძლეოსანმა დავით ხარაზიშვილმა კი ლონდონში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე მარათონი 56 ადგილზე დაასრულა. ხარაზიშვილი ერთადერთი ქართველია, რომ რომელიც მსოფლიოს ჩემპიონატში იღებს მონაწილეობას, მან 42,195 მეტრიანი დისტანცია 2 საათში 24 წუთსა და 24 წამში გაერბინა. ჩემპიონი კი კენიელი ჯეფრი კიროი გახდა, რომელიც ფინიშის ხასთან 2 საათში 8 წუთსა და 27 წამში მივიდა. დაბოლოს ორი ოთ სიტყვით დღის მთავარ სპორტულ თემაზეც გეტყვით, ესაა მატჩი UEFA-ს სუპერთასისთვის, რომელშიც ერთმანეთს ჩემპიონთა ლიგის მომგები მადრიდის რეალი და ევროპა ლიგის ჩემპიონი Manchester United-ი დაუპირისპირდებიან. თამაში სკოპიაში გაიმართება და თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
დიდი მადლობა. ოთო თარბაღლაკელიძე გვაცნობდა სპორტის სიახლეებს, სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმოხილვა. ყოველ დილას შეგიძლიათ მოისმინოთ თავისუფლების დილის ფარგლებში. ჩვენი გადაცემის აუცილებელი შემადგენელი კომპონენტებია. ახლა კი 9:18 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და შეგვიძლია მუსიკასაც მოუსმინოთ.
Never honey come back. Sometime I'm on a rap back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime never honey come back. Sometime I'm on a rap back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime never honey come back. Sometime I'm on a rap back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime never honey come back.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა მკვლევართა აზრით.
არ შემეძლო შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერგჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ხრა საათი და 42 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ ინფორმაცია დღევანდელი კულტურული ღონისძიებების შესახებ. დავიწყოთ კინოთეატრებით. ბნელი კოშკის ნახვა შეგიძლიათ ქართულ კინოთეატრებში. ნიკოლას არსელის მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა, მკვლელობა ვინდ რივერში, ტეილორ შერიდანის რეჟისურით გადაღებული ფილმი, ასევე ფეთქებადი აგენტი, რომელიც დევიდ ლიჩის სურათს წარმოადგენს. მთავარ როლებში შარლიზ ტერონი, სოფია ბუტელა, ჯეიმს მაკევოი, ბილ სკარსგარდი და ჯონ გუდმანი დაგხვდებათ, თუ კი ამ ფილმის ანახავად წახვალთ. ასევე რეპის მოყვარულებს თუფაქის ნამდვილი ამბავი შეიძლება დაინტერესოს. ბენი ბუმის ფილმია, დემეტრიუს შაპი, დანაი გურირა, კეტ გრეჰმანი და ჰილ ჰარპერი თამაშობენ მთავარ როლს ამ ბიოგრაფიულ დრამაში, მუსიკალურ დრამაში. კინოთეატრებში ასევე ნახავთ სოფია კოპოლას ფილმს „სუდუნება“, რომლის მთავარ როლებშიც კოლინ ფარელი, ნიკოლ კიდმანი, კირსტენ დანსი და ელ ფანგინი თამაშობენ. 3D გამოსახულებით ანიმაციებით შეგიძლიათ ნახოთ პატარა გოლიათი, ასევე სპაიდერმენის დაბრუნება და საზიზღარი მესამე. ოპერაცია კაზინო, ენდრიუ ჯეკოენის ფილმი გადის კინოთეატრებში და ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის, ბრძოლა მაიმუნების პლანეტისთვის ასევე 3D გამოსახულებით ამძაფრსიუჟეტიან სათავგადასავლო დრამას წარმოადგენს. გარდა კინოთეატრებისა შეგიძლიათ ესტუმროთ მუზეუმებსაც. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი წარმოგიდგენს დავით სულაკაურის შემოქმედებით გამოფენას გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ისტორიის მუზეუმის პროექტის თანამედროვე ხელოვნების გალერეის ფარგლებში კი შეგიძლიათ ნახოთ გამოფენა „ყვავილების ველი“ და კიდევ ერთი საყურადღებო გამოფენა ეროვნულ გალერეაში, თანამედროვე ჩინელი არტისტების გამოფენა „თანავარსკვლავედი“ გელოდებათ. ამ გამოფენაში მონაწილეობს 20-ზე მეტი თანამედროვე ჩინელი ხელოვანი. ესეთი გახლავთ დღევანდელი კულტურული აფიშა.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте Артарея.
9:40 და 50 წუთია, დედაქალაქის დროით, ურაღაც 10 წუთი დაგვრჩა, სანამ ჩვენი გადაცემა დასრულდება და ძალიან ბევრი რამ გვინდა რომ მოვასწროთ ამ 10 წუთში. უპირველეს ყოვლისა, ვიქტორინის გამარჯვებული ჯერ არ გვყავს, ამიტომ
კიდევ ერთი მინიშნება შეგვიძლია მოგცეთ.
გაიმეოროს ვიქტორინის კითხვა და კიდევ ერთი მინიშნება დაგიმოდოთ.
კი ბატონო, და თუ თქვენ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, ანუ ვინ ყავს დღეს ჩაფიქრებული ვიქტორინაში 2988327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დარეკოთ და მიიღებთ იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და სწორი პასუხის ავტორი, მიიღებთ საჩუქრად თავისუფლების დღიურებს.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აი სწორედ თავისუფლების დღიურებს მიიღებთ იმ შემთხვევაში, საჩუქრად თუ კი გამოიცნობთ ვინ ყავს ჩაფიქრებული და დღეს ჩაფიქრებული ყავს არგენტინელი მწერალი და მოაზროვნე, რომელიც გარდაიცვალა პარიზში და დაიბადა არგენტინაში. უბრალოდ ბრიუსელში დაიბადა. ეს ადამიანი ძირითადად ცნობილი გახდა თავისი მეორე რომანით, რომელიც ქართულადაც არის ნათარგმნი და არაერთი ლიტერატურის მოყვარულის საყვარელ წიგნს წარმოადგენს. კლასობანა ქვია ამ რომანს, თუმცა გარდა რომანისა მას ჰქონდა არაერთი სცენარი, ესე, ლექსი დაწერილი, ლიტერატურის კრიტიკაშიც მოუსინჯავს ძალები და უნივერსიტეტშიც კითხულობდა. ლექციებს ადამიანი, რომელიც დღეს ყავს ჩაფიქრებული, არგენტინიდან იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დევნილი მისი პოლიტიკური მოსაზრებების გამო. 51 წლიდან 1951 წლიდან ცხოვრობდა პარიზში და 70 წლიდან მას ეკრძალებოდა პარიზში არგენტინაში ჩასვლა, არგენტინულმა ხუნტამ აუკრძალა იქ ჩასვლა და ასევე აკრძალა მისი რამდენიმე მოთხრობა. როდესაც გარდაიცვალა 1984 წელს 69 წლის ასაკში ლეიკემიით, მადრიდის ერთ-ერთმა ავტორიტეტულმა გაზეთმა მას უდიდესი სამხრეთ ამერიკელი მწერალი უწოდა და ორი დღის განმავლობაში 11 გვერდი დაუთმო მასზე მოგონებებს და ასევე გამოსათხოვარა წერილებს. და აი ყავს გამარჯვებული. უჩაბურდულია ის, ვინც გამოიცნო დღევანდელი, ვინც გახდა დღევანდელი ვიქტორინის გამარჯვებული და ბარემ აქვე გეტყვით, ვინაიდან ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე. ხულიო კორტასარი ყავდა ჩაფიქრებული. უჩას დიდი მადლობა აქტიურობისთვის და კუთვნილი პრიზის მისაღებად მას შეუძლია მოგზანდეს ჩვენთან. ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა მასთან სატელეფონო ხაზზეა და ყველაფერს დაწვრილებით აუხსნის. ახლა კი ვინაიდან ვიქტორინა მესე კარგად ჩაიარა, შეგვიძლია კი ბატონო, ესე სწრაფად ყავს გამარჯვებული, შეგვიძლია გადავიდეთ იმაზეც, რაც გვაქვს დარჩენილი გაზეთების მიმოხილვა, გაგაცნობთ რა წერენ დღევანდელი გაზეთები.
და დავიწყოთ გაზეთი ახალი თაობით, სამშაბათის 8 აგვისტოს პირველ გვერდზე გაზეთის ჩვენი სტუმარი თორნიკე შარაშენიძე გვხვდება და მისი ციტატაა გამოტანილი: სანამ პუტინი პრეზიდენტია, რუსეთი დათმობაზე არ წავაო. ამ თემებზე ჩვენს ეთერშიც ისაუბრეთ უსმენდით.
კოდორის ჩაბარებაზე სააკაშვილმა და რუსებმა 2006 წელს მოილაპარაკეს რომ ნორა კვიციანთან არის ინტერვიუ და მისი ასევე ციტატა არის კიდევ ერთი გამოტანილი აგვიხსნან ნაციონალებმა რატომ გადასცეს მოწინააღმდეგე ათეულობით მილიონი დოლარის ღირებულების იარაღიო აფგან მუხთარლის საქმეს ევროსასამართლოს 7 აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმესთან ერთად განიხილავს რა დასკვნას დადებს საქართველოს პროკურატურა ორცელი სტატია ამასთან დაკავშირებით გაზეთის მეხუთე გვერდზე ივლისში ქართულმა ოცნებამ შემოწირულობის სახით 1,260,000 ლარი ნაციონალურმა მოძრაობამ კი 102 ლარი მიიღო ამის თაობაზე შეგიძლია წაიკითხოთ სტატია და აგვისტოს ომზე კიდევ ერთი სტატია აგვისტოს ომის ხაფანგი იყო თენგიზ დიხამიჯიას ციტატა ორი კვირა რომ გაგვეცლო დასავლეთი დაგვეხმარებოდა ვის უნდა და რუსული ჯარის თბილისში შემოსვლა თუ გაინტერესებთ ამ თემაზე სტატია უფრო ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში და გაზეთი რეზონანსი ცხადია ომის თემა აქაც ამ მთავარ გვერდზე გამოტანილი ოკუპანტი 400 მეტრში დღეს რუსეთ-საქართველოს ომის მე-9 წლისთავია 9 წელი გავიდა რუსეთ-საქართველოს ომისა და ტრაგიკული დღეების დაწყებიდან 2008 წლის 7 აგვისტოს ქართული სოფლების მიმართულებით ცხინვალიდან ჭურვები ისროლეს და იმავე დღეს გვიან ღამით ფართომასშტაბიანი საბრძოლო მოქმედებები დაიწყო მეორე გვერდზე შეგიძლია ვრცლად ნახოთ ამ მასალა ამასთან დაკავშირებით შანშან სოფლიდან კიდევ რამდენიმე 1000 ადამიანი გამოიქცა თბილისი ურბანულად ხომ გახდა თავკომბალა და ეკონომიკური კუთხითაც ზუსტად ასეაო წაიკითხავთ გაზეთ რეზონანსში ქართულ სოფლებში მოსახლეობის დამაგრება შეუძლებელი ხდება მიუხედავად იმისა რომ საქართველოში მთის კანონი ამოქმედდა სოფლის განვითარების პროგრამაც შემუშავდა და სოფლის მეურნეობის მიმართულებითაც მთავრობა სხვადასხვა პროგრამას ახორციელებს ბოლო ერთ წელიწადში სოფლის მოსახლეობა მაინც 3000 ადამიანი ჩემცირდა სპეციალისტები ქალაქისგან მიგრაციის ძირითად მიზეზად რეგიონებში ეკონომიკურ სიდუხჭირეს წარმოების განუვითარებლობას და რიგ შემთხვევებში არასათანადო და მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას ასახელებენ სწორედ ამ ფაქტორების გამო ადამიანებს უჭირთ მშობლიურ რაიონებში ცხოვრების გაგრძელება და ცდილობენ ეკონომიკურად შედარებით აქტიურ ქალაქებში გადასახლდნენ ახლა ნახავთ კიდევ ერთ მასალას ეკონომიკასთან დაკავშირებით სახელმწიფომ კერძო მოახშეებს ვერაფერი მოუხერხაო წერს გაზეთი რეზონანსი ამირას ჰალუქვაძეს შეხვდებით რომელიც ამბობს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების პროცესში ჩიხშია შესულიო ტრაგიკული ანეკდოტი ოკუპანტი რუსეთის პრეზიდენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში მესამე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში ეს მასალა რკინიგზაში ტვირთიც და შემოსავალიც კატასტროფულად იკლებს გაზეთ რეზონანსის მე-6 გვერდზე და კიდევ ერთი მასალა, რაზეც ჩვენც გესაუბრებოდით, ნარკოდანაშაულის ბრალდებით ჯემფესზე კიდევ ერთი ადამიანი დაიჭირეს გაზეთ რეზონანსის მე-4 გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ აქვე ვრცელი მასალა იმასთან დაკავშირებით, როგორ დაიწყო და განვითარდა აგვისტოს ომი, ქრონოლოგიას გვთავაზობს გაზეთი რეზონანსი. Принципе Jamfest-ის სოციალურ მედიაში ყველაზე ერთ-ერთი აქტიური თემაა და ბოლო დროის Facebook-ს თუ გადავხედავთ, მხოლოდ ამ თემაზე მიდის დისკუსია, რამდენი ადამიანი არის შეუძლოთ, რამდენი ადამიანი შეიყვანეს მსავად მოყოფოში, რამდენი სამწუხაროდ დაიღუპა და მიდის ერთმანეთის სახელმწიფოს ბრალდება და სახელმწიფოს მხრიდან იმ ადამიანების ინტერესების ბრალდება, ვისაც არ
ვიწარმოლაპარაკობს.
Jamfest-ი.
Да, ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ წესით უნდა იყოს საბაჭი ხალხზე გადაცემის მიწურულს ჩვენ გთავაზობთ ხოლმე სოციალური მედიის და ინტერნეტის მიმოხილვას, ვინაიდან საბა არ არის დარჩენილ ორ წუთს გამოვიყენებთ ამისათვის და პრინციპში ხომ მართლაც ესეა Jamfest-ი აქტიურად განიხილება
სოციალურ და ზაზაფაჩულიას დაბრუნება
ზაზაფაჩულიას დაბრუნება და მისი ღირსების ორდენი და მისი შემდგომი განცხადებები მე მგონი ხომ ზაზაფაჩულია ეს თემა რომელიც სადმე თუ გამოჩნდა ინტერნეტი მას გვერდს ვერ აუვლის და ყოველთვის იქნება მას ბევრი რამ. მე მგონი დღეს უკვე აგვისტოს ომი და ეს მოვლენებიც
დაემატება,
იმიტომ რომ წინა დღეებში იყო უკვე რაღაც შემამზადებელი ეტაპები ამისთვის, მოკლედ
შეგიძლიათ ინტერნეტშიც მიადევნოთ თვალი იმას თუ რა ხდება და პრინციპში გეცოდინებათ ყველაფერი. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ესეთი იყო გაზეთებიც, რომელიც შემოგთავაზეთ. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილის 8 საათიდან ამდრომდე ჩვენთან ერთად იყავით FM-ზე 107.4. ხოლამდე კი მშვიდობებით, უფრო სწორად მე კი მშვიდობებით, საფოვასაძეს გიტოვებთ, ახალ ამბებს გაგაცნობთ 10 საათზე და 11:00-ზე. კარგ დღეს გისურვებთ.